pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národní.
Na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 26. ledna 2023, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia jich. Já se jmenuji Václav Kupelík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou za prvé inspirace Holandskem ke změně volebního zákona. Druhým tématem budou aktuality z domova a tím jsou volby prezidenta. A třetím tématem budou aktuality ze světa a budeme se věnovat speciální vojenské operaci na Ukrajině. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A Michal Svatoš, nezávislý novinář. Dobrý večer.
No, dobrý večer.
A já rovnou předávám slovo a můžeme přejít k prvnímu tématu, kterým je inspirace Holandskem ke změně volebního zákona.
Já bych si vzala slovo, abych uvedla našeho hosta. Já chci moc poděkovat panu Svatošovi, že přijal naše pozvání a on napsal takovou analýzu o Holandsku, které by mohlo být v podstatě naší inspirací, co se týče volebního systému. A tímto bych vám rovnou předala slovo, protože to jsou fakt velmi zajímavé informace a my se tomu budeme i dále prakticky věnovat s tím, že uděláme petici, aby to u nás bylo jako v Holandsku a budou probíhat jednání s různými neparlamentními politickými stranami. Uvidíme, jak se k tomu postaví. Takže děkuji, že jste náš host a předávám vám slovo.
Dobrý den, vážení posluchači. Podívejte se, Holandsko a Česko jsou zhruba srovnatelné země. Holanďanů je 17 milionů, nás je 10,5 milionů. Takže žádný velký rozdíl v tom není, krom takového zásadního rozdílu, který je v tom, že Holanďané mají mnohem vyšší platy než my a my máme mnohem nižší platy než Holanďané. No a když se na to člověk podívá, je velmi zvláštní, že politická garnitura, která tady neustále se nás snaží přesvědčit, že jdeme do Evropy, tak dělá všechno opačně než ti Holanďané, kteří už ti Evropě jsou a mají se teda dobře. Což je velmi zajímavé tedy a já vám dám nějaká data, protože zásadně teda si musíte uvědomit to, že v Česku se platí vysoké daně právě proto, protože český stát je neskutečným způsobem zbyrokratizovaný a má zbytečně obrovské množství zbytečných vysokých úředníků nebo takzvaných středních úředníků rozdělovačů. To se nejedná se tady o ty úředníky, kteří pracují na přepážkách sociálních dávek nebo kteří učí, ale prostě jedná se o ty vysoké úředníky. Ono to začíná všechno v parlamentu. Podívejte se, Holanďanů je 17,5 milionu. Na řízení státu jim stačí 150 poslanců a 75 senátorů. 10 milionové Česko potřebuje 200 poslanců a 81 senátorů. Plat holandského poslance se všemi příplatky činí asi tak 120 tisíc eur ročně podle holandského parlamentu. A to je trojnásobek platu průměrného Holanďana, který je letos 40 tisíc eur ročně, tedy něco kolem 3600 eur. Měsíčně. Nejnižší plat českého poslance z příspěvky je přitom 176 200 korun, to je s těmi různými příplatky na cestování, bydlení a podobně, co oni mají. No ale to je 452%, tedy 4,5krát násobek platu průměrného Čecha, který je 39 000 korun. Tak už jenom z tohoto prvního srovnání vidíte, že čeští poslanci a senátoři mají zbytečně vysoké platy oproti českým, no ale ono to je i v celé té další oblasti byrokratizace. Podívejte se, ti Holanďané mají 12% státních zaměstnanců, tedy všichni lidé, kteří v Holandsku pracují, jich je jenom 12% státními zaměstnanci, v Německu dokonce 11%, a dokonce i v notoricky známé byrokratické Itálii jenom 13%. Když to podívejte se na to, v Česku je 17% státních zaměstnanců. Takže vidíte, že prostě Češi musí ze svých daní platit mnohem více peněz na údržbu těchto zbytečných 5% zaměstnanců oproti Holandsku. Čili automaticky to znamená, že 5% všech zaměstnanců v Česku jsou zbyteční úředníci, vysocí státní úředníci a měli bychom je tedy propustit. No a samozřejmě, co dělá Fiala? Fiala ve vládě zvyšuje počty těchto úředníků. No ale víte, proč to ten Fiala dělá? To je totiž velmi zajímavé. On vysvětlil světoznámý sociolog světový Emmanuel Todd. Ten je mimochodem tak skvělý, že v roce 76 vědecky pomocí sociologických dat předpověděl rozpad Sovětského svazu. A je to tedy ověřený prognostik, kterému jeho výpočty vycházejí. Teďko zase prognozuje rozpad USA, tak to mu třeba také vyjde. No ale v každém případě tenhle ten Emmanuel Todd napsal známou knížku Kdo je Charlie? Kdo je Charlie? A v ní vypočítal, že moderní evropskou společnost tvoří 57 takzvaných chudých lidí, kteří nejsou schopni se spojit proti zbývajícím 42% příslušníků střední třídy a 1% boháčů, kteří tím vládnou. A ten Emmanuel Todd dokonce spočítal, že těch 42% této střední třídy, kteří nám tedy vládnou, to jsou ty Milion chvilek, Spolu, Petr Pavel a podobní, co tvoří tu vládnoucí vrstvu, která se vždycky domluví, tak jsou velmi zvláštně složení. 17% z nich jsou vedoucí pracovníci, vysocí úředníci a dobře placení specialisté vyšší střední třídy a 25% příslušníků té nižší střední třídy, to jsou většinou ti učitelé nebo podobní inženýři, technici, kteří pracují za mnohem nižší platy. No a na východě a u nás v Česku je taková zvláštnost, že my máme tuto třídu těch vysokých státních úředníků, kteří tady vládnou vyšší, protože bohužel západní kapitalisté sem nepřišli zvyšovat počty lidí, které živí a platí ty, ale naopak těžit z jejich nízké práce, nízkých platů. No a proto Fiala i všechny fialové vlády musí zvyšovat tento počet těch byrokratických příživníků na tom českém státu, kteří tedy jim pomáhají vytvořit tu takzvanou volební většinu. Takže vlastně my tady budeme mít, do nekonečna budeme živit drahé úředníky, mít vysoké daně, přemnožené úředníky, protože tak to je. Já vám řeknu rovnou konkrétní data. Podívejte se, daň na potraviny je v Holandsku, které má o 5% méně úředníků než počet obyvatel, jenom 9%, v Česku je 15%. Daň na zdravotnictví, na péči o děti, na mateřské školky je v Holandsku 0%, v Česku 15% nebo 10%. To samé daň na léky je v Holandsku 9%, v Česku 15%. Vidíte, že my platíme vyšší daně. A teď se podíváme, proč konkrétně na ty úředníky. Jako typického úředníka si vezmeme soudce. Takže holandský soudce dostává pouze 134% platu Holanďana, když to český soudce dostává 250% platu Čecha. V Holandsku, a budete se divit, je jenom 14,49 soudců na každých 100 000 obyvatel, když to v Česku je 28,17 soudců na každých 100 000 obyvatel. No a to jsou neuvěřitelná čísla. Teď, když se podíváte, v čem je Holandsko zásadně jiné než Česko, tak narazíte na úžasnou věc. V Holandsku je systém voleb založen na tom, že každá strana dostane jedno místo v parlamentu za každých 0,67% hlasů, které získá ve volbách. Tedy řečeno jinak, v Holandsku není žádná 5% kvota, neexistují tam žádné takzvané koaly Rychetského, jak v Česku, protože v Holandsku je systém rovný, rovnocenný. Každá strana, která se přihlásí do parlamentu, dostane za každých 0,67% hlasů jeden hlas. Čili když ta strana dostane 1,34 hlasů, což je dvojnásobek, tak má dva hlasy. Když dostane čtyřnásobek, má čtyři hlasy. Ale v zásadě tam není ta 5% kvota. Proč tomu tak není, říkají Holanďané naprosto jasně. Oni k tomu mají takové usnesení jejich holandského parlamentu a to říká něco, co se v Česku považuje za dezinformaci. A to říkají Holanďané, já to odcituji, přeloženo do češtiny. Hlavní výhodou našeho, tedy holandského současného volebního systému poměrného zastoupení, je skutečnost, že budou slyšet i politické menšiny. Náš systém přispívá k tomu, že Nizozemsko má velmi nízký volební práh, pouze 0,67%, a každá politická menšina se tak může cítit v parlamentu zastoupená a je zde i prostor pro malé strany. Tyto malé strany však nemají pouze funkci zastupování svých příznivců. Tyto malé strany si mohou dovolit zaujmout pozici dále od politického středu, jak nalevo, tak napravo. A tyto strany mají proto důležitou funkci při podněcování politické diskuze. A takovéto strany potřebují platformu a holandský parlament se k tomu ideálně hodí. Takže když to dáte dohromady, všechno tohle, tak zjistíte, že proč se mají Holanďané dobře. No protože nepotřebují udržovat 5% úředníků, zbytečných těch vysokých úředníků, příživníků, které tady musí živit Fialova banda, protože je potřebuje proto, aby těch 40% mohlo vládnout těm zbývajícím 60%. Proto bude nesmírně důležité, bez ohledu na to, jak dopadnou současné volby, změnit volební systém Česka. My máme 200 poslanců, tak to je krásné číslo. Na jednoho poslance budete potřebovat 0,5% hlasů. Čili každá strana, která získá ve volbách 0,5% hlasů, by získala jednoho poslance. Když získá 5% hlasů, můžete se ptát,
Můžu. No, já chci říct právě, že Miloš Zeman, myslím možná i Václav Klaus, po tom roce 89 vždycky razili tu tezi, že by tady měly být vlastně pak ten finální systém, jak oni měli tu ideu po roce 89 jako v Americe. To budou republikáni, to měla být jakoby ODS, a pak, že to budou ti demokraté, to měla být jako ta ČSSD, a vždycky razili tu tezi, že vítěz bere vše. A podle toho se vlastně rozvíjel ten stranický systém. Takže tady to je fakt výborné a my samozřejmě napneme všechny síly, abychom se na tom jako neparlamentní strany shodli. A já vás pak nechám pokračovat dál, ale ještě vás poprosím, jestli byste zkusil říci, jak myslíte třeba, že na ten návrh, aby to byla ta nižší procentní zastoupení v parlamentu, bude reagovat SPD nebo některé i neparlamentní politické strany?
Já nevím, já nejsem Okamura. Ono se ukáže, jestli Okamura podporuje tedy vládu té většiny, těch 60%, nebo vládu té menšiny 40%, protože když se to Okamurovi nebude líbit, tento návrh, tedy SPD, tak je jasné, že Okamurovi vyhovuje systém, ve který je věčnou opozicí, nemůže nikdy nic zařídit, ale má své jisté. Takže tímhle s tím způsobem se by se česká diskuze, česká politická scéna naprosto zkultivovala, protože by nebylo nutné na kohokoliv útočit, všichni by byli v parlamentu, tam by se utvořila většina. No a ta většina by svým způsobem migrovala, bylo by to takzvané období krátkých vlád, to znáte, podívejte se, v Belgii nebyla vláda 19 měsíců legální, tedy nová, a vládlo se tam dobře, protože v tom parlamentu se tyhle ty politické strany dovedou domluvit, nepokřikují na sebe na náměstí, nenávidí se, oni se musí domluvit, protože se musí domluvit většina, tam nemůže jako v Čechách menšina vládnout většině. Se musí většina domluvit. A většina znamená, že se to domluví více. Ale nás zajímá hlavně ten důsledek toho, ten úžasný. Ono to vede k poklesu státních úředníků. Já vám to zkusím vysvětlit na jednoduchém principu, jak ti státní úředníci fungují. Já si rýpnu do školství. Podívejte se, včera zveřejnil Seznam takovou úžasnou zprávu České inspekce školství, která zjistila, že 99 českých středních škol vyhodí půlku studentů, skoro půlku studentů před maturitou, nebo neudělají maturitu. Ale co to znamená? To znamená, že ti učitelé tam 4 roky učí žáky, o kterých vědí, že neudělají maturitu, anebo jsou úplně pitomci. To znamená, že tedy v 99 českých středních škol řídí idioti, jsou tam idioti. Proč? No protože kdyby ty žáky vyhodili, tak by přišli o svoji práci. Ono totiž je míň žáků stále míň žáků, ale školy se tomu nepřizpůsobovaly. Takže oni si jako správní úředníci drží svoje místo. Fiala to má rád, Fiala jim pošle peníze, protože Fiala potřebuje jejich hlasy. Kdyby je vyhodil, tak jdou do továren pracovat, živit se prací a dostali míň. Ale zpátky k našim vládám. Budete si já jsem se podíval, jak je to možné. Já zjistil jsem, že v roce 2017 inspekce zjistila to samé. Tedy před 5-6 lety česká inspekce zjistila to samé, zjistila to napraví. Nikdo nic nenapraví. A teď se podívejte na to číslo. 99 škol představuje krát 10, jenom kdyby tam bylo 10 těchto špatných učitelů, tak je to 1000 profesorů. 99 krát 10, 900, 1000 profesorů. 1000 profesorů sní za rok ze státního rozpočtu 1 miliardu korun. To je 100 tisíc, to jsou platové náklady, teplo, kancelář, učební pomůcky. 1 miliarda vyházených korun. Je tady spousta zničených životů, kolik mladých lidí, kteří 4 roky něco studují, pak je vyhodí od maturity, pak si to musí platit, pak jsou takzvaně nevzdělaní, mají nízké platy. To je katastrofa, ale stojí to 1 miliardu korun. A teď si představte, v Čechách se platí na obyčejný chleba 15% daň, zatímco ve Španělsku 0%, v bohatém Holandsku 9%. Ale podívejte se, z jednoho chleba dostanete dneska při ceně 60 korun, dostane Fiala 10 korun. Takže vy si to musíte představit tak, že by Češi musí sníst 100 milionů bochníků chleba, aby Fiala vybral od vás peníze na těchto 1000 zbytečných, typicky zbytečných úředníků. A ti typický ti učitelé, ti neschopní, byli zjištěni v roce 2017, dneska je rok 2023 a bylo zjištěno, že jsou tam stále. Nikdo nic nedělá. Proč? Protože je potřebují. Jediný systém, který existuje, jak se těchto lidí zbavit, je zbavit se potřeb vlády ty lidi udržovat při životě. Řeknu to ještě srozumitelněji jedním způsobem. V Novém Jičíně vojenský opravárenský podnik, který jeho ředitel přivedl k takovému úpadku před dvoma lety asi tak, že nebylo na výplaty. Minister, tehdejší Metnar, ano, ho vyhodil pro neschopnost. Nebyl schopný řídit podnik o 600 lidech, který neměl na výplatu. Vyhodilo na to. A teď si představte, máte rok 2023, ředitel, který byl vyhozen pro neschopnost, byl tam dán ministryní obrany Černochové zase zpátky, aby ten podnik řídil, protože ten podnik dostal nové zakázky na opravu bojových vozidel a tanků. Takže neschopný byl zpátky bankrotář, tam byl jmenován. A víte, co je na tom zajímavé? Ten bankrotář posílá dary do stranické pokladny ODS. Takže opět vidíte typický příklad korupce. A tohle to není možné v případě, že v parlamentu je zastoupeno mnoho stran. Protože málo stran se domluví, udělají si, nabrou si úředníky, ale jak je tam hodně stran, tak se nedomluví, protože ta většina se... potom začne politika fungovat úplně jiným způsobem.
No, já jsem to zažila v té státní správě, teď je to jakoby trochu stabilizováno, že je přijat ten zákon o státní službě, ale vždycky přišla nová politická garnitura a v podstatě vymetli celé řízení ministerstva, ať se to týkalo samozřejmě ministra toho jeho nejbližšího okolí i těch náměstků a najednou se začínalo jakoby od nuly, takže absolutně neefektivní řízení. Teď je to trochu stabilizováno tím, že teda je to efektivní, což myslím v uvozovkách v tom smyslu, že tam je ten tah té evropské legislativy. Ale já jenom pro posluchače, aby věděli, že co jsou to státní zaměstnanci. Vemu to jenom tak jako široce, že jsou to zaměstnanci veřejného sektoru, kam patří tedy to, co jste hovořil vy, školství, zdravotnictví, bezpečnostní a ozbrojené složky státu a soudy. Nejsou to jenom ministerstva nebo nějaké přímo řízené organizace, ale je to v podstatě jsou to všechny osoby, které přímo či nepřímo platí stát, tedy jsou placeny ze státního rozpočtu. A třeba, já nevím, různé, tomu se říká ty přímo řízené organizace, to jsou jako podorganizace různých ministerstev, které mají sice samostatné IČO a subjektivitu, ale stejně jsou placeny ze státního rozpočtu. Tak jenom, aby měli posluchači přehled. Ale Marek možná by zareagoval, i když jste hovořil o tom školství, tak Marek s tím má bohaté zkušenosti.
Tak já doplním krátce ze školské praxe. Tak samozřejmě to, co je nebezpečné, je tady to prorůstání státního a stranického, což my vidíme zejména u takzvaných veřejných zakázek, ale to je spíš jakoby téma pro komunální politiku, ale jak říkáte tady o tom, že ti studenti jsou vlastně přijímáni na ty školy, i když se předem ví, že neudělají maturitu nebo že tu školu nedokončí, tak samozřejmě to je způsobeno několika faktory. Jeden z těch faktorů je třeba rozvrat učňovského školství, zejména teda po roce 89, kdy najednou tady vznikaly různé manažerské obchodní akademie a tak dále, ale jako kdyby se na ta řemesla pohlíželo nějak přezíravě a dneska vidíme, jak to chybí a chybí kvalifikovaní řemeslníci, takže to je samozřejmě celý ten systém je tam špatně a hlavně je tam špatně systém financování a vyplácení škol, kdy ty finanční dotace těm školám byly v minulosti přidělovány podle počtu žáků. Dneska se hovoří o tom, že by to měl nahradit počet odučených hodin, ale to je jenom taková, řekl bych, kosmetická úprava, taková obezlička, protože pořád se to stejně reálně odvíjí podle toho, kolik ta škola přijme žáků, podle toho může i vytvářet úvazky pro ty učitelé, dělit třeba ty třídy do nějakých skupin, třeba na cizí jazyky a podobně. Takže je to vlastně taková hra s čísly a samozřejmě to, že se to vyplácí na žáka podle počtu žáků, tak samozřejmě tam je právě krásně vidět to, jak ten trh opravdu nevyřeší vše. Jo, jak nám tady Klaus na začátku 90. let tvrdil, že trh vyřeší vše, tak v tom školství ten trh opravdu vše nevyřeší. No a jinak samozřejmě státní maturity, to je tunel sám o sobě. Dneska už se zase to trošku vrací zpátky na ty školy, ty kompetence a co to stálo těch prostředků finančních, to samozřejmě si ani neumíme představit, protože i v Cermatu došlo k celé řadě pochybení, i co se týká různých smluv, odměn, třeba pro ty, kteří se na tom podíleli a tak dále, ale tady hlavně vzniká takový trošku falešný dojem, jakože ty školy a ti učitelé vlastně spotřebují nejvíc těch peněz, těch finančních prostředků, ale tady hlavně se na tom nejvíc napakují takoví ti, kteří ani nejsou v tom reálném školském procesu vidět, jako jsou třeba různí ministerští úředníci, různí poradcové ministrů, různé neziskovky, nebo takzvaní odborníci na vzdělávání. To jsou lidé, kteří nikdy v životě reálně neučili, nikdy nikoho nevzdělávali, jenom vytvářejí nějaké programy a jsou propojeny právě s těmi neziskovkami a v podstatě reálně ještě tomu vzdělávacímu procesu těmi svými kroky spíše škodí, protože to jsou lidé absolutně bez praxe. Takže tady je potřeba říct, že třeba i do těch platů těch učitelů jsou bohužel započítávány i platy těch úředníků, neziskovek a těch lidí, kteří vlastně do toho mluví, ale reálně ty hodnoty v tom školství nevytvářejí. Tak to jsem jenom chtěl k tomu takhle doplnit stručně.
Já jenom taky stručně, že v podstatě je to jako na ty státní zaměstnance, ale dochází tam k tomu, k čemu dochází obecně vůbec ve státní správě. Jak jste, Marko, říkal, ty neziskovky anebo různý ty jako smlouvy s těmi jednotlivci, přelévání těch státních peněz do soukromých kapes. Ať už jsou to buď jednotliví lidé, což ještě je to nejlepší, ale i do mnoha i nadnárodních firem, které zase jakoby financují ty neziskovky. Takže je ten tok u nás, my jsme absolutní Klondike, Česká republika, takže je takhle z toho státního rozpočtu do těch soukromých kapes. To asi ani k tomuhle nedochází v tom Holandsku, když vlastně mají
ještě jiný... jsem chtěl doplnit ještě takzvané školící agentury, jo, různých školitelů, to jsou přímo soukromé agentury, placené v podstatě ze státních peněz.
No, ono to je naprosto zbytečný. Podívejte se, já jsem zapomněl říct to nejdůležitější. Aby jsme se dostali na úroveň počtu holandských státních zaměstnanců, musíme vyhodit 33% našich zaměstnanců. A teď si představte, že se jedná o, to se jedná o 120 tisíc úředníků, no ale pro státní rozpočet to představuje asi 120 miliard. A teď samozřejmě, když ti lidé odejdou, tak se to zefektivní a celý se to zařídí. No a samozřejmě přestane prostor pro tyhle ty napojené neziskovky. To je úplně zvláštní kategorie, která musí být vyřazena ze systému okamžitě a hned, protože to je černá díra, speciálně v tom školství. Takže v podstatě vidíte, že ten holandský systém tomu zabrání. Já vám to vysvětlím úplně jednoduše. Když je Fialova vláda, tak to je tvořena pěti stranama, kteří mají šanci vládnout jedině, když budou držet pohromadě. Tudíž tam může být Rakušan. To dneska Querulant organizace dokonce zařadila na blacklist podvodníků. Takže vidíte, že... Ale oni drží pohromadě, protože když se jim to rozpadne, tak Babiš může vyvolat nové volby. Když to v tom systému, kdy tam bude více stran, představte si, že budeme mít v parlamentu 15 stran, tak ty jsou schopny okamžitě těch 15, bude 7-8 vládnout, a když jedna bude mít peruseáře, tak si vyberou jinou, trošku se to posune. To je úžasný, to je moderní čistící systém toho, jak vyčistit tyhle ty dozimetry a podobné, že jo, existence. A celý ten systém se potom může, je to způsob, samozřejmě k tomu musí být ještě lidi, protože v Čechách se může stát, že tam bude nakonec 15 stran složených z podvodníků, protože dnešní složení parlamentu je podobný. Že? Ale to už je potom o lidech, ale hlavně ty lidi potom budou mít motivaci, protože pokud chcete začít s novou politickou stranou, pokud chcete se prosadit, nemusíte se hlásit do žádné strany a sloužit jim tam, nebo upisovat se, nebo se ani nedostanete na kandidátku. Když máte 0,5%, tak to můžete i skrout. Si založíte vlastní malou stranu, jste tam a a můžete začít čistit. Takhle to běží, výborně to už začíná běžet, takhle se to pojavuje už v komunálu, že v řadě měst už ty velké politické strany nebo tyhle ty začínají odpadat, tak se tam musí dostat správní lidé, za, ne tyhle ty uskupení takovýhle. Takže proto si myslím, a já si myslím, že Holandsko nebo třeba je důkazem toho, že to takhle může fungovat. Protože my, když se těch úředníků nezbavíme, podívejte se, jestliže jsme tady hovořili o té miliardě, no tak ale to bylo 1000 jakýchsi učitelů. A těch 1000 učitelů musíte sníst 100 milionů bochníků chleba, abyste je uživili z těch daní. Musíte zaplatit ze 100 milionů. Ale teď si představte, že těch úředníků je 100 tisíc. Takže už nemůžete sníst 100 milionů chleba, ale 10 miliard bochníků chleba. Dovedete si to číslo vůbec představit? To už potom celý rok byste nedělali nic jiného, nebyste jedli chleba a platili z něj tu neuvěřitelnou daň. Ono si vůbec představte tu fialovou drzost, že z té základní lidské potraviny, jako je chleba, a ten Fiala si stačí do kapsy 8 korun, aby živil tu svoji úřednickou smečku a před volbama slíbí, že sníží počet úředníků a první, co udělá s tím bláznivým Bartošem pirátským, hned chtějí nabírat nový úředníky. Hned přesně, jak jste říkala vy, že dneska je systém, že oni nemůžou vyhodit starý úředníky, ale potřebují mít ty kámoše pro ně ty místečka, tak zřídí nový úředníky.
No, můžu právě, jak my pořád tady říkáme, že pokud nevystoupíme z EU, tak se nic nestane, tak tohle je taky jeden z těch kamenů úrazu toho našeho členství v Evropské unii, ten zákon o státní službě, přesně to, co jste říkal, vy v podstatě ty lidi nemůžete vyhodit.
No to je typický příklad západní Evropy, kdy není možné vyhodit takzvané staré zaměstnance, ty osvědčené soudruhy, kteří jsou tam už léta, letoucí mají důchody, ty už dneska nechtějí ani do důchodu, ty tam chtějí sloužit i přes důchod a všichni ostatní musí dřít a platit a potom vyrobíte nějaký výrobek a zjistíte, že je úplně neprodejný v celém světě, nikdo to už nechce. Číňani nás válcují, dneska nás válcují už Indové, Vietnamci, tady bude naprosto spustošená ekonomika díky těmhle vlastně věcem, ale to je jiná věc. Se musí, první, co musíme vymyslet a prosadit, je systém, jak to změnit. A systém, který vymyslel Rychetský, je systém starých soudruhů, jak menšina má vládnout většině. A my chceme přece, aby tady se většina usnesla na tom, jak se bude ten stát řídit, protože většina jsou většinou lidé, kteří jsou i podle toho Toda, který předpověděl ten rozpad Sovětského svazu, tak většinu mají ti lidé, kteří pracují a platí ty vysoké daně a poplatky jsou chudí a ta menšina jsou ti, kteří se chtějí vozit. A vidíte, přesto vládnou. Proč vládnou? No, protože se zřídí na ně kvóty, aby se nedomluvili, aby se do toho parlamentu nedostali. Protože tak od toho si myslím, že by byla dobrá tady nějaká petice a že by se ty strany měly domluvit. Dneska sociální demokraté nejsou v parlamentu, třeba by mohli chtít, když je tam to divný Dinsbírovo křídlo, že jo, tak zelení. To já uvidím, to prostě někdo musí mít toto politický zájem. A myslím si, že tahle věc vyřešit v Česku bude důležitější, než jestli tady bude vládnout Petr nebo Pavel, protože oba dva jsou bohužel příznivci toho, aby tady vládly ty uskupení a menšina na tou většinu.
Víte, jak je to s placením politických stran v Holandsku? Ptá se Libor z Náchoda.
Podívejte se, všechno nevím, všechno jsem si, mě to Holandsko začalo zajímat teprve přednedávnem, a já si nechávám překládat některé věci z holandštiny, takže ono, když chcete něco tvrdit, tak to musíte mít, a holandština je takový poměrně složitý jazyk, takže já to chci mít vždycky z originálních zdrojů, se snažím mít všechny tyhle věci. Takže jenom pro přijetí, já si myslím, že pro začátek to stačí
Já bych jenom doplnila zase pro posluchače, aby měli představu, jak je to u nás. Když se dostanete do parlamentu jako politická strana, tak nejen, že vám vrátí všechny ty peníze, co jste do toho vložili na kauci, tedy těch, já nevím, jestli je to 17 nebo o 19 tisíc za každý kraj, ale samozřejmě dostáváte ještě příspěvky od toho státu a nemusíte mít jenom 5%. Když máte 3%, tak dostáváte míň a teď možná, myslím, děkuji, mám tady pana poradce, takže 19 tisíc a dřív to, myslím, bývalo 17, no, tak oni to zvyšují, nevím, jak to bude v těch dalších volbách. A když máte 1,5%, tak taky dostanete něco ze státního rozpočtu, takže pak jsou tady politické strany, které de facto mají profesionální ten aparát. Jsou tam lidi zaměstnaní a můžou se věnovat té organizaci. A proto mají daleko větší možnosti než ty neparlamentní politické strany, které se tam dostanou, protože za A nemůžou vůbec do médií a za B si to všechno platí sami a od toho státu nedostanou ani korunu. Takže to, až budete mít, pokud je získáte ty informace, co se týče toho financování politických stran v Holandsku, to by nás opravdu zajímalo. Ale tady vůbec není naplněná ústava, že tady je rovnost soutěže politických stran, to tedy fakt ani omylem. A ještě připomenu to, co jsme říkávali často, ale opakovat je matka moudrosti, že když jsme si stěžovali u nejvyššího správního soudu, že jsme vůbec nedostali prostor v těch mainstreamových médiích a pokud jako tam byly ty 30-sekundové vizitky, tak ještě nám je zkrouhly, že se jim nelíbily ty informace absolutně neoprávněně na 10 sekund, tak nám bylo řečeno, že to je v pořádku, protože podle nějakého judikátu z roku 2016 se do těch mainstreamových médií dostávají politické strany na základě takzvané odstupňované rovnosti. A ta odstupňovaná rovnost, ta vychází z toho, že podle soukromých agentur, které dělají výzkum veřejného mínění, se ta strana označí, zdali má nebo nemá ten potenciál. A to je důvod, proč se pak dostane do těch veřejnoprávních a jiných médií. A takže to je porušení úplně absolutní toho základního zákona státu, což je ústava. Tak jenom to na vysvětlení, jak to chodí s těmi našimi politickými stranami, že rozhodně nestojí jako vůbec na jedné lajně, když je ten start, ale někdo má na náskok 1000 kilometrů a někdo prostě tam zůstane bez ničeho a musí to všechno dojít pěšky a všechno sám zaplatit. Tak to jenom na doplnění, jak to chodí v České republice s těmi politickými stranami.
Tak, že jo, ono, představte si výsledek současného parlamentu, kdyby tady byla ta půlprocentní hranice, tak jak je tam, tak zjistíte, že jsou tam komunisté, sociální demokraté, Trikolora, ten z Ostravy, ten Flákanec, a kde kdo ještě, ono, 0,5% hlasů, to je, a to je ta ochrana těch menšin, protože jak říkají ti Holanďané, potom ta menšina má ten prostor mluvit. No a ten ústavní soud už potom pomocí té odstupňované rovnosti, jak říkáte, nemůže argumentovat, že když ne, protože jsou v parlamentu, no tak jsou tedy odstupňovaní, že jo. Tento to 0,5% a ono to 0,5% je krásné, protože kdo na území celé České, musíte také zároveň to pochopit, že by byla jenom jedna volební listina jedné strany. To znamená, ta by platila pro celé české území. Ty volby by byly daleko jednodušší, přehlednější. Bylo by to jednoduché. No a v parlamentu, kdo má 5,5%, tak by tam byl a byl by tedy odstupňován, že? A ústavní soud by měl smůlu.
No a ještě to máte pravdu, protože tady vlastně je ještě ten systém přepočítávání těch hlasů tak komplikovaný, nikdo se v tom pořádně nevyzná, že jiný počet hlasů získáte, když máte plnou kandidátku a jiný, když tu plnou kandidátku nemáte. A ten počet lidí, aby byla plná kandidátka, je enormní na celou Českou republiku, protože...
Tak to v Holandsku není, tak to je zase jedna typická věc, jo? Takže tam postavíte kandidátku a jede se úplně jednoduše. Máš 0,67%, máš jeden hlas. Samozřejmě jsou tam zbytky, že jo? Tak ty zbytky se potom vezmou a začne se od toho, ne kdo má nejvíc hlasů jako v Česku, ale od toho, komu zbylo těch nejvíc z těch 0,67%. Takže vlastně ty zbytkové hlasy dostane třeba ten, komu zbylo těch 0,66%. Takže to může dostat ten dole. Že? A přitom se tam nemusí nic přepočítávat, protože to je velké. A ten systém už existuje pomalu 100 let. A funguje.
No a ještě tady přišel jeden dotaz, ale přišel mi na mail, tak já ho, Vašku, se dovolím přečíst. Jak je to s povinností volit v Holandsku? Já pokud vím, tak tam byla volební povinnost. Nevím, jestli to tam trvá doteď, ale jaký je váš názor na volební povinnost? My ji teda, já osobně ji rozhodně preferuji, protože když má někdo právo, tak má samozřejmě také povinnost se o něco zajímat. A takhle mají ty lidi v rukou to volební právo a stejně se na ale to vykašlou.
Ne, no. Podívejte se, je spousta důvodů, proč lidi nechtějí volit, třeba jenom protože se jim nechce se rozhodovat, koho mají zvolit. Tak jako, proč dávat nějaký právo tadyhle, jakmile dostanete to 0,5%, tak tu hranici, tak je to v pořádku. Jako proč někoho k někomu nutit, protože potom budete zavírat nebo pokutovat?
Ne, to je třeba tam jsou různé varianty, ale vím, že v tom Holandsku byla volební povinnost. Ale nevím, ale fakt, jak je to teď.
Já nejsem příznivcem jakékoliv povinnosti. V těchhle z těch věcech to jako, to je vždycky je to špatný. Já si pamatuju první svý volby, kdy mě tam vynadali, že jsem se dožadoval ještě za komunistů té plenty, protože se naši soudruzi usnesli, že v tom volebním obvodě v Liberci se bude volit bez plenty, protože jsou tam uvědoměný. Tak to bylo náhodně legáční, protože jsem v té době studoval politickou akademii, tak jsem si vymohl tu plentu. No, ale
to je také dobré říct, protože nevím, jak to teda bylo tenkrát v tom Liberci, ale normálně jako byly ty volby tajné, že každý v těch volbách před rokem 89 šel za tu plentu. No, že ne, lidi mají pocit, že ne, že to musel podepisovat nebo brát volební lístek před volební komisí, ale to není pravda.
No, tak v tom Liberci to vymysleli, že to musíte dělat veřejně, no tenkrát. Tak to tam asi bylo, no.
Jo, to věřím, že někde to tak bylo, ale že to nebylo jako obecným pravidlem.
Proto říkám, jakmile dáte nějakou povinnost někomu, tak vždycky se objeví nějaký úředník, který si na tom postaví svoji kariéru. Povinnost musí někdo kontrolovat. Když to necháte volný, tak je to volný. Tady je důležitý princip, aby se přes tu půlprocentní hranici tam dostali všichni, aby tady byla, ústava říká, že je tady, nebo že je tady volná soutěž politických stran, které jsou si rovné. A potom najednou ústavní soud řekne, že je ta rovnocenost nějaká odstupňovaná a 5%, kdo nemá, tak nic nedostane ani peníze a nepustíme je do televize. No to je přesně, jak to tady je. To je přesně ten úřednický, byrokratický, šílený aparát, který nás ničí a nám nezbývá nic jiného, než si s tím poradit. A nebo skončíte jako Číňani. Podívejte se na staré čínské filmy ze 30. let. Zjistíte, že v Číně jezdilo víc aut než v Praze na Václavském náměstí, ale to byli ti bohatí, ti Evropané, a zbytek Číňanů tam jezdil na těch rikšách a vozil ty chudší Evropany, co neměli na to auto. No a to byli ti chudí kuliové, co žili s tými skrýže. No ale jestli my se nedáme dohromady, tak se na nás nikdo nebude čekat. Ta ekonomika nás zničí a budou se jezdit Afričani a Číňani a my budeme posluhovat jim tak, jak posluhovali Francouzům a Angličanům v minulých staletích.
Teď už se to děje v mnoha obchodech, že vlastně mají ty obchody cizinci a Češi tam dělají jenom poskoky. No. Už to začíná, ale no, to už je dlouho. No.
To je přesně celý ten jejich systém. No ale tam jde o to, že ještě stále zaměstnanci se tady mají dobře, ale dneska Číňani už se mají stejně dobře jako Češi, což bylo před 20 lety, kdybyste to někde řekl, to byla komedie. No ale čínská ekonomika poroste letos o 6,5% a česká se propadne o 1%. Jako proč? A podívejte se, to je stále stejný. Vysoké ceny energii, vysoké daně, vysoké množství úředníků, politiků a všech možných věcí. Bo prostě není náhodou, že 17 milionům Holanděnů stačí už 100 let jenom 150 poslanců, když to my máme 200. I těch senátorů máme víc, úplně zbytečně.
No a takže oni mají také dvoukomorový ten parlament.
Jo, taky mají dvoukomorový parlament. To je takový, že když zrovna se ve volbách ty parlamenty nižší neschodnou, tak je to taková pojistka. Ono to tak není úplně špatný mít tu pojistku, ale prostě my tady máme nesmyslně ten systém máme postavený tak, že vyhovuje správně, jak jste říkala, že si tady kdysi Klaus a Zeman usnesli, že si to rozdělejí mezi sebou, ty jejich partaje, a budou si tady vládnout. A tak to nefunguje, ten systém se rozpadá a produkuje tuto nenávist. Podívejte se, teď Babiš tady se zmocnil určitého voličského elektorátu a je silný, tak všichni, to je úplně nenávistná kampaň. Já jsem s překvapením teď zjistil, že dokonce i toho Prchala chudáka, který Babišovi dělá tu, vyhodili z komory marketingových poradců, protože pracuje pro Babiše. No, a podívejte se, a to je přesně jak v 50. letech, povězte ho vejš, ať se houpá. To, za chvilku tady bude Fiala organizovat podpisy, za něk, aby někoho zavřeli nebo podobně. Prosím vás, co to je? No to je právě...
Dovolil si poznamenat, že to je spíš jak ve 30. letech, protože tady už je vyloženě fašistický přístup, že kdo nejde s náma, tak je nepřítel, dezolát, pod člověk, jo.
A to bylo i v 50. letech, to máme 30. leta, 50. leta. To je, já těm lidem přemýšlím, jak nazývat tyhle moderní eurokraty. Když jsem jim říkal maoisté, ale pak jsem zjistil, že čínský prezident Xi Jinping před nimi varovali v Číně, před těmito úředníky, ale nepoužil termín maoisti a použil nádherný termín, který se mi náramně líbí. Jsou to kulturní revolucionáři. To je přesně to, co oni dělají. Oni chtějí změnit naši kulturu. Kulturní revolucionáři. Jo? Kulturní revolucionáři. Tedy, jak ty lidi nazvat? Jo? Tak v 50. letech byl nějaký jiný. A oni chtějí dostat. Oni potřebují válku. Oni potřebují nenávist ve společnosti, protože oni si chrání své, těch 40% si chrání své zisky, své domečky na plocho, své hypotéky, aby to spláceli, tak musí být placení státem vašich daní. No ale čím víc celý svět se modernizuje, tím více oni náš systém zatěžují. My se musíme zmodernizovat. Ve světě není zvykem mít takovéto armády úředníků.
No a já bych řekla, že tímto tou vaší řečí se vlastně pomalu předává nebo přesouváme k tomu druhému tématu, tedy aktuální volba prezidenta, která začíná zítra druhé kolo. Takže bych poprosila Vaška o písničku a poté přejdeme k tomu druhému tématu. Nebo chcete ještě k tomu něco dodat někdo? No Marku?
Já bych ještě chtěl říci, že vlastně ta hranice těch 5% se u nás tady v České republice, že to je jednak v rozporu s přirozeným právem a jednak i vlastně taková ta volební kauce, která se musí složit u některých voleb, aby vůbec ten subjekt mohl kandidovat, že to je také právníky shledáno jako, že to je v rozporu s přirozeným právem a proti spravedlnosti.
No a ještě fakt to dodám, zopakuju, a těm, co vyhrají, tak se to vrátí. A těm, co prohrají, tak přijdou o všechno. Ani tohle to pro Boha nemá logiku. Když už, tak by to mělo být naopak.
Aby ty neúspěšní ještě víc ochudili a znechutili pro příští volby.
Přesně, protože pak už na to ty lidi nemají. Vždyť víme, i pan Svatoš to ví, jak se to dává horko těžko dohromady, jako 19 tisíc krát 14 krajů a k tomu volební kampaň a ty cesty, to prostě každý finančně vykrvácí na tom. Takže, ale ne tak ty strany, které mají ty příspěvky ze státu. Takže můžu vás, Vašku, poprosit o
písničku? Ano, pustíme si písničku a pak půjdeme na nové téma.
Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata, šeří se v příboj sázavy. Ale za to krčmářova chata, křepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný šum od houštím spěje, plch z kunku vše utíká, po strání od medníka utíká. Krčmář hasne, kovbojové stichnou, stěšen pirát tvář si zakryje. Rudé skvav se chvějí a pak zdychnou, blíží se k nám postrach prérie. A kdo to je? Mary, babička Mary,
dva kolťáky za pasem, nad hlavou točila jsem stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce, ju, du, du, du.
Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klika cvakla, v krčně dveři letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy. Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády má štěchovické peklo s šlojsnou svatojánských atolů. Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje. Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni, že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
nevadí
na předáka, je to mládí.
To mládí
ze všech nejvíce,
víc a více,
volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace. Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle. Bojovnou Mary,
babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě many.
Tak Jan Werich nám zaspíval, že pojede volit do Prahy, ale volil by babičku Mary. Nám babička Mary nekandiduje, kandidují nám jiní kandidáti. Já budu volit tady u nás na jihu, do Prahy nepojedu. A o tom, co si můžeme teď tento pátek a sobotu zvolit, si nyní budeme povídat, takže předávám slovo.
Já bych si ho s dovolením zase vzala na úvod tohoto tématu. Řeknu tedy svůj názor nebo názor ANS, předpokládám, že Marek se mnou bude souhlasit, že v podstatě to, o co jde v těchto prezidentských volbách, tak jde o to, že, a hovořili jsme o tom často, Andrej Babiš představuje de facto evropské průmyslové zájmy. Ostatně i to byl důvod, proč navštívil tedy toho Emmanuela Macrona. A Petr Pavel představuje válečné zájmy amerického deep stateu, amerických jestřábů. To je ta základní volba, takže vůbec nejde o to, jestli máme rádi Andreje Babiše nebo Petra Pavla, ale o to, jaký koncept oni představují. Tady jsme často hovořili o tom, že ta Evropa se teď řídí těmi třemi D. To je deindustrializace, depopulace a deracionalizace. Jinými slovy debilizace, o tom jsme hovořili v souvislosti také s tím školstvím. Takže jestliže budeme chtít my tu deindustrializovanou Evropu, drahé energie a válku s Ruskem, ve které mají v plánu, a to nevím, jestli se toho pak ujmete, Marku, vy, nebo já bych zacitovala z té Sorosovy studie, která říká, že NATO už v roce 1993, že ve válce s Ruskem NATO dodá zbraně a východoevropské země vojáky. A Petr Pavel také hovořil o tom koridoru, kde by byli ti naši vojáci, což jak pan doktor, myslím, Svoboda řekl, koridor to není žádná cestička, kde by stáli důchodci nebo jak kynuli těm vojákům, ale je to prostě bojová akce. Ten Petr Pavel a ten jeho tým to vlastně říkají zcela otevřeně. Existuje taky, běhá na Facebooku, kdy vlastně Petr Fiala řekl, že jsme ve válce, ministryně obrany řekla, že jsme ve válce, spousta těch vládních politiků to řekla. A když Andrej Babiš řekl, že nechce válku, ale mír, tak ho nařkli, že straší jakože válkou. Takže ta schizofrenie u té vlády je, ta dosáhla opravdu úplně 100% je a dosáhla vrcholu. Ten Petr Pavel řekl v jednom přímém přenosu, že mír je iluze. Tak a že vlastně naznačil tím, jsou to, lidi to našli na tom jeho Twitteru, jsou tam přímo vystřižené ty věty, které řekl, a z toho vyplývá, že jemu není proti mysli a asi ani těm lidem, kteří ho podporují, že budou ty naše děti, muži, manželé, otcové a v podstatě i dědečkové posílání do těch ukrajinských zákopů. A ten Západ je samozřejmě odhodlaný, ani se tím netají. Vždyť jsou to oficiální stanoviska, že Západ je odhodlaný bojovat proti Rusku do posledního Ukrajince. Je i několik, myslím, amerických senátorů. Jsou i česká videa, kdy tam běží český titulek, kdy to zcela jasně řekli. A hovoří o tom také ty masivní dodávky zbraní z celého bloku NATO. A je to tedy ta realizace, my jsme to taky publikovali na našich stránkách, Rand Corporation už v roce 92 jako publikoval takový plán a podle toho se v podstatě jede. A ještě jednou zopakuji, že ten plán i ten Rand Corporation, co to publikoval, ani to není nějaká tajná studie, je veřejná, tak se tam hovoří o tom, že v tom Rusku, že to bude zástupná válka, bude se bojovat na Ukrajině proti Rusku a budou to západní zbraně a lidské zdroje z Ukrajiny a pokud dojdou, tak se zapojí lidské zdroje z Pobaltí, Polska, Slovenska, České republiky a Německa. Polsko. Takže a také pokud tedy budou, o tom budeme taky hovořit a už se o tom hovoří pořád, že pokud bude mít tahle ta proamerická vlastně klika v ruce všechno, parlament, senát, prezidenta, soudce, no tak jako to už se fakt můžeme rozloučit s vlastní existencí jako státu rozhodně a bude tu ta základna zcela oficiálně americká, jako se to týká třeba Slovenska. Takže tolik tedy to moje vstupní slovo. Teď bych poprosila pana Svatoše, jestli se k tomu chcete vyjádřit, a pak asi Marek, že jo?
No, to je velmi složitý. Za prvé, Deep State není jednotný, oni jsou v něm dvě tendence, které jsou stejně proti sobě, jako jsou tendence v Evropě. Prostě část Ameriky to chce, tak jak jste říkala vy, část Ameriky to nechce, tak jak jste říkala vy. Já k tomu mám trošku
jistý. No, můžu jenom, abyste vy byl v obraze. My jako jsme si toho vědomi, ale vycházíme tady z té koncepce sociální bezpečnosti a jakoby ty síly, které to nechtějí, tak my je nazýváme globalisty, ale on každý pod tím termínem používá něco jiného, tak jenom abyste věděl, jak my ty termíny používáme, ale protože pak se v tom lidi, posluchači pletou, tak já, jestli vám to nebude vadit, vždycky se budu snažit pokusit uvést ten termín třeba, jak ho chápeme my, aby jsme se shodli v té diskuzi. Tak to je jenom taková vsuvka.
Jo, tak ono to je na takovou krátkou diskuzi, to je velmi složité definovat, co je co, ale já bych to, vy jste to řekla poměrně dobře, současné americké vedení tady má svoji současnou fialovou kliku, kdežto Babiš představuje takovou tu průmyslovou evropskou kliku. Ono to je o tom, že prostě v Evropě mizí průmysl, mizí do Spojených států amerických, mizí do Číny, ale pokud se na ty dnešní volby podíváte tím, komu vyhovuje výsledek současné politiky, no tak zjistíte, že jsou to dvě země. Čína, hlavně Čína a hlavně USA. A teď je to 2-3 dny, co Čína posadila celou Ameriku na zadek. Protože všichni víte, že tady paní Čarnochová kupuje ty letadla F-35, které tady mají v tom roce 30 někdy hlídat to české území. Sás to jsou letadla páté generace. A teď si představte, že Číňané před 3-4 dny vypustili do vzduchu letadlo šesté generace. Letadlo šesté generace Spojené státy americké poprvé za celou éru od 30. let nebudou mít nejlepší letadlo na světě. Zatím to fungovalo tak, že Spojené státy americké vymysleli nejlepší letadlo, první, druhé, třetí, čtvrté, páté generace, a Rusko za nějakou dobu, relativně krátkou, než Američané stihli vyrobit dostatečné množství těch letadel, vyrobilo lepší letadlo té starší generace. A tak se to překlápilo. Čili 5 let měli Američané na vrch, 5 let měli Rusové na vrch. Vždycky Američané vytvořili o generaci lepší. A teď do toho najednou vletěla Čína a Američani ještě to nemají ani vyvinuté a Číňané to už postavili do vzduchu. To ještě neznamená, že to vyvinuté. Oni říkají, že bude lítat v roce 2030. Jenže v roce 2030 Česko, řízené tedy fialovou klikou, bude mít naprosto zastaralá zbytečná letadla. A tím, co bude se lítat na úplně jiných standardech. To je úplně nová technologie, to je něco neuvěřitelného.
A můžu se zeptat jako laik, jestli se to dá nějak stručně definovat, a co to znamená jako pátá a šestá generace? Je to něčím charakteristické, jako jsou třeba sítě 3G, 4G, 5G, tak i v tom letectví, jakože v té technologii je tam nějaký prvek, aby my laici...
Víte se, to technologie 4G byly letadla, která... Tedy 4. Letadla čtvrté generace je typicky ruský Sukhoi 27, ten zvěda z vás zná, nebo F-16, F-15, to byly letadla, která neměly integrované radary, satelitní připojení a nebyly letadla kategorie Stealth. Ano? Šestá generace se uvádí, že i k tomuhle všemu navíc bude mít protože bude mít mimořádné schopnosti manévrování, neviditelnosti založené na plazmových štítech a všechno ostatní. A navíc ta šestá generace, která se bude vznášet ve vzduchu, už nebude vlastně bojovat, protože to letadlo bude mít, a to Číňané už také mají ve vzduchu, bude mít robotické stíhačky. Takže když na vás poletí 10 letadel, tak jenom 2 budou mít lidskou posádku a ty budou vzadu. Ty před sebe vyšlou 8 stíhaček, které budou už řízeny umělou inteligencí a povel jim bude vydávat ten šéf, ten pilot v tom letadle vzadu, samozřejmě integrované. To je obrovská změna v tom letectví a teď samozřejmě to je jenom jedna ze změn. Rusové samozřejmě už mají rakety, které lítají v plazmovém štítu, takže jsou neviditelné, takže Spojené státy americké mají dneska zásadní problém, že když na ně ruská loď, teď admirál Gorškov doplaval do palebné pozice před pár dny, takže když Putin zavelí, tak admirál Gorškov odpálí rakety z Rekona, Američané je ani nevidí, protože letí říká se o nich, že lítají v takzvaném plazmovém štítu, což je něco úplně, to je plazmový štít, ono letí tak rychle tou atmosféru, že to vytvoří plazmový štít a ten plazmový štít pohltí paprsky radarů. To jsou technologie, my jsme tady úplně zaostalí a kupujeme nesmyslné zbraně, které budou úplně k ničemu. Jo? Kdybychom to letadlo F-35 měli teď ve výzbroji, tak ano, to by ještě jak tak šlo, i když ten Gripen je naprosto dobrý. Ale my teď si kupujeme něco, co budeme splácet ještě v roce 2050, když už zřejmě budou létat létající talíře. Takže já jsem chtěl k těm volbám zpátky jít, protože tady, když se podíváte, komu ta politika Fialy, představovaná tím kandidátem Petrem Pavlem, prospívá, tak zjistíte, že nejvíce prospívá čínským komunistům. Ti se šíří v Africe, ti se šíří všude, šíří se ekonomicky, se tam nějaká základní, jim to v bajče. A teď se podívejte na prostou věc. Kdo tady byl komunistický šéf? Větší komunista byl Petr Pavel. A ten přísahal, že... No a teď vidíte ten paradox. To, co nevyhovuje nám, naše, nám ani Evropě, ta jeho, jejich politika vůbec nevyhovuje, my se propadáváme. Doslova Jihoameričané v podstatě vyhnali Severoameričany a skončili Monroevu doktrínu 1, která jim zakazovala mít pokročilé technologie, všechno. A teď se Evropa stává objektem Monroevy doktríny 2 Spojených států amerických. Spojené státy americké by se udrželi nějaké trhy. Ono to je dané třeba plynem nebo ropou. Američané těží spoustu plynu a ropy, jenže mají problém. Aby ji vytěžili, tak musí, tak ta cena je vyšší. Podívejte se, Saud vyrobí ropu, já řeknu příklad, jenom to nejsou reálná čísla, ale tak to zhruba je, Saud vytěží za $5, Rus vytěží za $15, ale Američan vytěží až za $40 nebo $50. Takže potom, když je jednotná cena, tak vidíte, že americké zisky jsou nízké, protože Američané potřebují vysoké ceny. Ale když máte vysoké ceny vstupy energií, no tak potom máte vysoké ceny produktů, který vyrábíte. To znamená, ale aby jsme žili, my za to musíme něco platit. A čím chcete platit, když nevyvezete zboží do Afriky? Podívejte se, Číňané, tady se zastavila kolická Toyota, protože nemá čipy. Ty čipy jsou, prosím vás, naprosto starý. To je technologie čipů, která byla dobrá před 15-20 lety, co se dostávají do těch aut, to nejsme schopni vyrobit. Protože je to drahý. A Číňani jedou. Číňani vyrábí, letos zvýšili produkci jenom bláznivých pick-upů, vývoz o 160% do celého světa. Ale to znamená, že Evropa, která vyvážela auta, přichází o trhy. A to není náhoda, že tady chtějí zakázat automobily, protože k čemu nám budou, když je nikomu neprodáme. Musíte vyvážet. Evropa je vývozní ekonomika. My nemáme přírodní zdroje, nemáme elektřinu, nemáme nic, proto musíme vyrábět. Ale abyste vyráběli, musíte mít levné zboží. A abyste mohli vyrábět levné zboží, musíte mít levné energie, levné potraviny. A s tímto, a teď tady vidíte právě ten rozdíl v té volbě, zatímco ten Babiš je, jak jste správně říkala, ten stoupence toho, aby tady byli, aby jsme měli levné energie, levné potraviny a mohli vyrábět kvalitní levné zboží a konkurovali jsme. Tak ten Fiala to vidí jinak, ten Fiala tady chce, ale nevím, asi by se dalo říci, že si myslí, že se budeme živit tak, že budeme posílat vojáky bojovat někam. No tak to není dobrá, protože životnost vojáka je velmi malá. Tak to není dobrá politika, takže jako já si myslím, že asi tak. No. Takže máte pravdu.
Já vstoupím s dotazem, jestli můžu. Jarka z Moravy se ptá, myslí tedy pan Svatoš, že je Petr Pavel jakýsi spící agent svého původního komunistického vázacího aktu?
No podívejte se, takhle jednou přísahal. Já bych řekl jenom to, co řekl Kocáb, že by mu že těm STBáku nevěří ani jednomu. Já s Kocábem málo kdy poprvé v životě souhlasím. Ale bohužel jiný tady nebyl, protože ta Danuše, kterou nasadili, aby předstírala, že je Čaputová, no to bylo komický. Podívejte se, při minulých volbách jsme zjistili, že tedy peníze, které šly na volební účet Drahoše, byly peníze, které původně vyrazily z Číny. Tady se přeměnily v jakýchsi nákupech Číny a ti, kteří z těch prodali Číňanům úplně zbytečné podniky, které takřka neměly žádnou ekonomickou hodnotu, poslali část těchto peněz na podporu Drahoše. Ale to se zjistilo po volbách a teď neříkám, že to Drahoš věděl, ten to asi vůbec netušil, ale je to velmi, velmi, velmi zvláštní. Tady, když položíte si otázku, komu to prospívá současný stav války v Rusku, tak zjistíte, že to prospívá Rusku, tedy Rusku, trošku zvláštní, co jsem dostaný, prospívá to Číně, prospívá to Indii, prospívá to Africe, Jižní Americe a Spojeným státům. Jediní, kdo jsou bytí, krom těch chudáků Ukrajinců a těch chudáků Rusů, kteří tam udělají, jsou Evropané. No ale pokud někdo chce tento stav udržovat a ví, že to prospívá těm Číňanům a těm ostatním, a je to bývalý komunistický rozvědčík, tak je otázka tedy, komu slouží, že? Ostatně Petr Pavel má manželku a to je absolutka Vojenské politické akademie a tam přísahal, já tu školu mám, tak vím, co se tam přísahalo. Takže ono je to velmi složitý. Samozřejmě může a nemusí být. Možná je jenom tak hloupej. Já si myslím, že pravda je, že bude jenom tak hloupej. Babiš rozhodně není hloupej, protože vybudoval obrovské impérium. Já neříkám, že správně, neříkám, že ho mám rád. Ta jeho Šilerová, to je přímo zločin, to je přímo mafiánka. Ale v té obecní politice je to o něčem jiným. Takže to je na hodiny, ale máte pravdu v tom základním. Babiš je proto, aby si lidé, aby byl průmysl, a průmysl znamená, že lidi se budou mít dobře. Když to Petr Pavel chce porazit Rusko. Porazit Rusko znamená jít do války. Já jsem to počítal, to jsou, vidíte se, Fiala podepsal, že budeme splácet ukrajinské dluhy, tedy podepsal zatím pouze, že budeme splácet úroky za ukrajinské dluhy, ale Dzurinda, jako šéf centra Wilfrida Martense, už spočítal a navrhnul v Bruselu, a to je i názor Mezinárodního měnového fondu, že Ukrajina ty dluhy nikdy nezaplatí. Jenže potom přijde to, co podepsal Fiala už, že tedy 18 miliard eur, tak my jsme se zaručili, že část těchto peněz zaplatíme my, když je nezaplatí Ukrajina. Protože jinak by bankéři té Ukrajině ty peníze nepůjčili, protože bankéři musí ručit svým akcionářům za to, že nedělají špatné věci. A když bankéři, když mezinárodní ratingové společnosti napíšou, že Ukrajina pravděpodobně část dluhu nezaplatí, tak bankéři nemůžou Ukrajině půjčit peníze bez záruky. No a záruku poskytnul Fiala. Takže a všichni to vědí, to není možné. Dneska, kdyby Západ měl obnovit Ukrajinu, bez ohledu na to, jestli vyhraje nebo prohraje, tak na to nemá. Je to větší finanční zátěž, než byl Marshallův plán. To jsou astronomická čísla, no ale v té vládě je spousta ekonomů, ten Síkela o sobě dokonce prohlašuje, že je bankéř, tak ten to přece musí vědět.
Teď bych poprosila Marka.
Tak já se vrátím k tomu tématu prezidentské volby. Tak samozřejmě, když začala prezidentská volba, tak kdyby nám někdo tvrdil, že Andrej Babiš bude náš kandidát, tak bychom asi trošku kroutili hlavou, ale v podstatě nám nezbývá nic jiného, než v podstatě to tam tomu Babišovi hodit, a to z jednoho prostého důvodu, že ten druhý kandidát je pro nás podstatně horší, a to je Petr Pavel, a představuje velké bezpečnostní riziko pro naší zemi, takže já tam prostě zítra toho Babiše, byť se mi bude ta ruka, jak se říká, kroutit, a byť mi budou trošku ty zuby u toho skřípat, tak tam prostě toho Babiše zítra hodím, a to z toho důvodu, že mám pocit, že Petr Pavel je kandidátem této vlády, kandidátem Fialovy vlády, a my nechceme, aby Fialova vláda nadále pokračovala v tom, co dělá, a zatahovala naší zemi do války. Jinak je docela takové až skoro ironicky úsměvné, jak se tady neustále řeší, kdo šíří poplašné zprávy, a obviňován je třeba Ladislav Vrábel, že šíří poplašné zprávy, přitom on jenom konstatuje fakta, a přesto tedy byl zadržen, já se domnívám, že protiprávně, za to, že údajně šíří poplašnou zprávu, když vlastně jenom popisuje to, k čemu slouží některé ty vojenské stíhačky a tak dále. Ale já se domnívám, že poplašnou zprávu tady šíří zejména naše vláda. Zejména poplašné zprávy tady šíří Petr Fiala, paní Černochová, dokonce i Karel Řehka, který vlastně už přiznává, takže otázka, jestli je to poplašná zpráva nebo jestli je to pravda, on přiznává mobilizaci v podstatě. V tom svém posledním prohlášení Karel Řehka de facto přiznává nutnost mobilizace. A když se ptáme, kdo je Petr Pavel, tak bychom si měli položit otázku, kdo je muž, který stojí za ním, a to je Petr Kolář. Petr Kolář, nevím, jestli jako v médiích mainstreamových se vůbec mluví o tomto člověku, který já se domnívám, že je loutkovodičem právě Petra Pavla. Petr Kolář je známý jako signatář takzvané kroměřížské výzvy, to znamená, to byli ti, kteří hledali protikandidáta tehdy při předchozích prezidentských volbách proti Miloši Zemanovi. Petr Kolář je v podstatě zbrojní lobista a na počátku tohoto příběhu se musíme vrátit až k legendárnímu radaru v Brdech. Určitě si vzpomínáte, jak to bylo s radarem v Brdech, kdy mnozí za ten radar horovali a dokonce bývalý prezident Václav Klaus se de facto prořekl v pořadu Luboše Xavera Veselého, když tam řekl, že přímá volba prezidenta u nás byla de facto zavedena právě proto, aby tehdy u nás bylo možné zvolit protiruského a tedy vlastně proamerického prezidenta, kterým se teda původně měl stát Karel Schwarzenberg, ale víme, že nakonec jim to nevyšlo a že teda byl zvolen Miloš Zeman, což tehdy český národ projevil určitý půd sebezáchovy v té prezidentské volbě, byť samozřejmě Miloš Zeman nás mnohem zklamal, ale tehdy byl vnímán jako menší zlo Miloš Zeman proti Karlu Schwarzenbergovi a tehdy v podstatě by nebylo možné při složení tehdejší sněmovny zvolit Schwarzenberga tou parlamentní volbou. Takže možná i proto tady vznikla ta přímá volba prezidenta, protože oni měli naplánováno, že prezidentem bude Schwarzenberg, později, že jim bude Drahoš, v podstatě pan nikdo. A dnes předpokládají, že to bude ten PR-ový produkt, ten prefabrikát PR-ový generál Petr Pavel. A domnívám se, že právě Petr Kolář jako lobista toho zbrojařského průmyslu, ten zbrojní lobista, je člověk, který v podstatě je tím loutkovodičem generála Petra Pavla a že tady je skutečně o válku, o zatažení České republiky do války proti Ruské federaci, že to vlastně plně odpovídá i těm slovům, která vyslovuje ministryně obrany Černochová, byť se snaží teďko trošku mlžit, ale proč by jinak mluvila o nějakém cvičení lidí, proč by jinak mluvila o nějakých výcvikových kurzech, kdyby to neměli toto v plánu. A právě proto považuji Petra Pavla za kandidáta války. Zatímco Andreje Babiše, byť k němu mám 1000 výhrad a 1000 protestů, třeba jak se choval v době covidové a tak dále, tak v tuto chvíli pro Andreje Babiše určitě není válka ekonomicky výhodná a je pro něj ekonomicky výhodný mír a prosperita. A z tohoto důvodu já to zítra hodím tomu Babišovi. Předávám slovo.
Já bych zase si ho ještě na chvíli vzala, než dám prostor panu Svatošovi. Já bych tady chtěla zmínit článek Soroše, který vyšel ve světových médiích a ten tam v podstatě vyzval, aby byli východoevropané používáni jako potrava pro děla, která jsou vyzbrojena nebo vůbec pro ten zbrojní průmysl NATO. A tím vlastně potvrdil, že se jedná o zástupnou válku. A já přesně zacituju z toho článku. Jo. Ten článek, víte, z jakého je roku? Z roku 1993. A Soros je známý tím, jak podporuje všechny ty neziskové organizace. A kdo stojí za propagací Petra Pavla, neziskovky. Dokonce už také vešlo ve známost, že jak byly ty ohromné protidemonstrace, protibabišovské demonstrace třeba v Jablonci, že prostě ty neziskovky se najmou několik autobusů, pak tam pustí tak 20-30 výtržníků a zbytek lidí vlastně dodá tu atmosféru. Takže Soros rovná se neziskovky. To je jako dáno. Ostatně byl i, myslím, z Maďarska vyobcován právě kvůli tomu, kvůli politickému vlivu skrze neziskovky. Takže co se řeklo, nebo co napsal oficiálně, jakou strategii, podle které se teď řídí ti Američané v tom roce 93. Ta jeho studie se jmenuje Směrem k novému světovému řádu budoucnost NATO. A on tam nastiňuje, jak by východoevropané měli být použiti jako pracovní síla. to znamená i ten koridor, jak říká Petr Pavel, v nadcházejících konfliktech. A aby se snížilo úmrtí lidí v západních zemích, o kterých Soros tvrdí, že Západ by je politicky netoleroval, na rozdíl od východní Evropy, která ty tisíce, statisíce mrtvých toleruje. To vidíme na Ukrajině. To je jedno, že tam lžou, že jsou tam zakázána všechna média i evropská, ale prostě ta společnost se nevzbouřila de facto, kromě teda toho Donbasu, ale to je jakoby jiná kauza. A teď tedy citace z toho článku. Spojené státy nebyly povolány, aby jednali jako světový četník. Když jednají, jednají ve spojení s ostatními. Mimochodem, kombinace lidské síly z východní Evropy s technickými schopnostmi NATO by značně zvýšila vojenský potenciál partnerství, protože by snížila riziko vaku na mrtvoli pro země NATO, což je hlavním omezením jejich ochoty jednat. To je životaschopná alternativa k rýsujícímu se světovému nepořádku, napsal Soros v článku. A dále tam píše, že země na to nemají chuť, to jsem už jednou řekla, ale v jiném slovním spojení, nemají chuť na pytle na mrtvoli. Takže naznačuje, že východoevropané tuto roli naplní. Protože se obával, že se Rusko stane nacionalistickou zemí a bude bránit globalistickému světovému řízení. Dále v těch novějších ve svých vyjádřeních, ale i v tomhletom článku z roku 1993 v té studii předpověděl, že ukrajinská společnost toleruje vysoký počet obětí v konfliktu s Ruskem a bude tolerovat. A teď dává příklad, že během války ve Vietnamu ztratili Spojené státy americké v průběhu 10 let zhruba 58 tisíc mužů. A přesto se válka setkala se silným odporem americké veřejnosti. Navzdory a teď mnohem vyššímu počtu obětí během daleko kratšího časového úseku ta ukrajinská společnost zaznamenala jen málo protestů za ty svoje mrtvé. A ještě víme, co se tam děje s tím obchodem černým s orgány. Takže absenci protestů na Ukrajině tomu napomůže, nebo to jsem říkala, že tomu napomohl i ten fakt, že ta Ukrajina pozastavila činnost vlastně celé občanské společnosti, těch médií, zakázala opoziční strany a podobně, teď s tou ruskou pravoslavnou církví. Ale prostě ten odpor tam není. A uzavřu to tím, že v tom článku, zase v Oxe, kterého jsem citovala, už v tom roce 1993 Soros volal po novém světovém řádu, přímo tenhle ten termín používal. Ostatně myslím, že to byl George Bush, který první ten termín použil. A teď nám se říká, že jsme konspirátoři, když je to oficiální vlastně termín a pak i ty jednotlivé kroky k naplnění toho západu. Takže tohle ještě na dokreslení, že ty informace, oni je opravdu před námi netají. To, že česká média nezveřejňují, to neznamená, že ty informace oficiální neexistují. Takže tolik tedy já a teď předávám slovo panu Svatošovi.
No, tak, že jo, vy říkáte o těch pacích na mrtvoli, tak já bych byl takový aktuální, tak včera prezident státu v Africe, který se jmenuje Pobřeží slonoviny, Côte d'Ivoire, vyznamenal vojáky, kteří se vrátili ze zajetí v republice Mali, to je další africký stát, protože malijská armáda je zatkla, protože je považovala za žoldnéře a ti žoldnéři byli prodaní Německu, aby chránili německé vojáky na mírové misi proti džihadistům. Takže vy tady říkáte, že ta západní společnost nechce tedy válčit, a ono to je vidět. Takže do republiky Mali napochodovali Němci, byli tam taky Češi, myslím, že jich tam ještě pár je, protože Francouzi už toho měli dost. No a ty Němci si najali žoldnéře z toho pobřeží slonoviny, aby je chránili před těmi džihadisty. Tak vidíte, že ta německá armáda není moc bojeschopná, když si musí najímat žoldnéře, aby je zachránila. No a teď vidíte ten druhý pád. Včera dostal Macron ultimátum a přijal ho, aby okamžitě asi 500 francouzských nebo 2000 francouzských vojáků se nalodilo a zmizelo z republiky, teď bych to nespletl, zkud mají zmizet, Burkina Faso. No a kdo tam...
A tam je zrovna teď Sergej Lavrov, ne?
No samozřejmě, protože tam je Wagner. Takže jak vidíte, Wagner se to je ten, znáte ty Wagnerovy filharmoniky, jak se říká, ty jeho zbrnoše, ty žoldnéře, no tak ti se šíří. Dokonce není to tak dávno, co prezident Senegalu, tuším, telefonoval vytěšený do Ameriky, že už se mu v té Burkině Faso schromažďují na hranicích Senegalu ti Wagnerovy žoldnéři, až už přijde na řadu. Takže ten zápas o ten svět probíhá a vy máte, proč to říkám? Protože samozřejmě ti vojáci Severoatlantické aliance potřebují další vojáky na svou ochranu, protože nechtějí bojovat. Že? Tak kdo by chtěl umírat tady? Že? Česká armáda má nějaké problémy, jsem se dočetl s náborem, nechtějí Češi umírat, já se tomu nedivím. Oni totiž už ani Američané nechtějí. Američané teď chtěli zvětšovat svoji armádu kvůli těm konfliktům, no ale zjistili, že už na to nemají peníze, protože jakmile vždycky pozbíjáte určité množství lidí, kteří jdou, ale čím víc potřebujete lidí, tím víc si musíte zaplatit. No a dnešní vojáci, kdyby chtěli zvýšit Američané svoji armádu o 100-200 tisíc, tak zjistili, že už by museli operátorům dronu platit plat programátora firmy Apple nebo Microsoft. To už není možné. Takže Američané jsou na hraně. Prostě Američané už nechtějí umírat. Proč také? Tak se musí sehnat nějací jiní vojáci, že jo, kteří... No a teď na té Ukrajině to už taky není tak jednoduché. Já jsem četl teď Péči Sáčok. To jsou maďarské noviny, které vycházejí v Pešti a ti tam obviňovali a dneska dokonce obvinil už včera to... Včera to obvinil maďarský tisk Ukrajinu, dneska už to obvinil Ukrajinu Šiarto z provádění etnických čistek. To znamená, že oni provádějí ukrajinská armáda provádí násilné odvody a rekrutace maďarské romské. Dokonce to, mě to fascinovalo, protože představte si to, že údajně podle toho maďarského tisku, já jsem ten odkaz dal na své webové stránky Michal Petekom, se tam dokonce píše, ta Fusi Angela, že do cikánských vesnic v tom Podkarpatí ukrajinská armáda ji obklíčí a vtahne tam sepsy, aby ti Romové nemohli utíct. Tak si představte, že Evropskou unii, tedy ani USA, neznepokojuje, že jakýsi ukrajinská armáda se chová stejně jako nacističtí fašisté, kteří s těmi vlčáky chodili lovit ty Židy, tak teď chodí Ukrajinci lovit ty Romy, kteří nechtějí bojovat. Takže i na té Ukrajině řada lidí nechce bojovat. A když to publikuje Maďarsko, tak prostě, a teď vidíte, koho to tady znepokojuje? No nikoho, protože tyto lidé chtějí válku. Já jsem na Ukrajině už spousta lidí nechce bojovat. Ono jak chcete to Rusko? Samotní řada vysokých amerických nebo britských generálů říká, že za současné situace ani s těma tankama Ukrajina to území zpátky nebojuje. Tak někdo tam chce mít dlouhodobou válku. Dlouhodobá válka znamená drahé energie. Oni se totiž všichni bojí toho, že by se uzavřel mír a opravil plynovod. Opravit plynovod není zas tak složitá věc. Navíc se staví další plynovod přes Turecko, do Turecka a podobné spousty věcí. A to je všechno to, co... Někdo tady nechce, abyste měli levné energie. A čím díl to trvá, proto musí udržovat válku. V té válce přitom Američané nechtějí, aby ta válka propukla naplno, to znamená, aby Rusové provedli odvetné údaje. Ale budou riskovat to, že ty odvetné údaje by mohly přiletět na nás. Tak to jsou velmi složité záležitosti ohledně této války a míru a toho všeho. A prostě vidíte to, Evropská komisařka, která chrání lidská práva, nebude vyčítat Ukrajině, že lidská práva porušuje, protože ty lidi je třeba pochytat a dopravit na frontu, aby je tam Rusáci postříleli. Protože ruská armáda je postřílí, protože má více děl. Má palebnou převahu. To je prostě... Je to úplně stejná taktika, kterou prováděl maršál Žukov. Protože Němci měli více děl, přesnějších děl, tak jediným způsobem, jak bylo zpomalit jejich postup na Moskvu, bylo posílat proti ním vlny vojáků. Protože když ty vlny vojáků než je postříleli, tak spotřebovali munici, kterou nedovedli včas, spotřebovali čas a munici. Čili vojenství je někdy velmi krutá záležitost. Samozřejmě ta taktika Žukova vycházela z určitých možností, které Rusko mělo. No ale tady dneska Ukrajina provádí stejnou taktiku. Tam posílá vojáky do umírat, protože Rusové mají převahu. No, to jsme u toho proti, dokonce teďko nedávno se Rusové chlubili na nejvyšší úrovni, že ty americké a německé tanky budou zničeny, ale ne už ruskými tanky, ale oni už mají robotické tanky. Takže na ně pošlou robotické tanky. A z bálky mezi Azerbajdžánem a Arménií se ví, že evropský voják velmi rychle ztratí bojovou morálku, jakmile má bojovat proti robotům, protože dokud máte šanci, že to nepřítele zabijete, tak asi bojujete. No ale když zabijete robota, čeho tím dosáhne?
Tím jsme se dostali v podstatě, a to se asi budou ta dvě témata prolínat, k té speciální vojenské operaci na Ukrajině. A v této souvislosti mě tady přišel na Facebook jeden dotaz, já vám ho, Vašku, pošlu.
Pan Svatoš psal v jedné své analýze o takzvaném Kyjevském paktu. Mohl by ho nám ho přiblížit?
Tak Kyjevský pakt je věc, kterou pustila do světa CIA, takže to není žádná dezinformace. Respektive, abych byl přesný, Kyjevský pakt. CIA kdysi založila organizací Jamestown. Ta organizace Jamestown dostala za úkol škodit Rusku všemi způsoby. Tak tato organizace Jamestown, která je plná zkušených agentů CIA, oznámila, že komentovala takzvaný Kyjevský pakt. Kyjevský pakt je pakt, který má podepsat s Kyjevem několik zemí, které se k tomu dobrovolně rozhodnou. Dobrovolně to znamená, že jejich vlády to podepíšou. A tyto země, když to podepíšou, tak postupně začnou bojovat na straně Ukrajiny. Protože to budou dobrovolné země, které budou bojovat na Ukrajině, tak podle konstrukce tohoto Kyjevského paktu nepůjde o válku NATO a Ruska, ale o válku dobrovolného spojení několika dobrovolných zemí Severoatlantické aliance, které budou bojovat proti Rusku na území Ukrajiny. Celý ten pakt má takovou tu americkou právní kličku pro Američany. V případě, že se Rus nasere evidentně a pošle na tyto dobrovolné země nějaký dárek, třeba Iskander nebo něco takového, tak Spojené státy americké potom nebudou říkat, že to je napadení Severoatlantické aliance, protože tyto země se dobrovolně přihlásily do té války sami, protože Severoatlantická aliance je založena na tom, že bude bránit všechny své členy, na které bude zaútočeno, což ovšem neznamená, že jim vyhlásí válku. On totiž Babiš, když řekl, že tu válku nevyhlásí, tak měl pravdu, protože to není automatik. Totiž obrana neznamená rovnou válku. To znamená, že když někdo napadne po Baltí, tak Severoatlantická aliance může bránit po Baltí, ale přitom v Rumunsku se nemusí bojovat. To je věcí politického rozhodnutí. Vždycky záleží na způsobu velikosti útoku. Takže Babiš měl pravdu, řekl, že nevyhlašuje válku. Kolektivní obrana je něco jiného než vyhlašování války. No ale tady v tom případě, když vy budete první, kdo dobrovolně takzvaně se zapojí do té války s Ruskem, tak potom Rusko vás nenapadlo. Vy jste se první vstoupil do války. Tudíž vás to skoro nenapadlo. No?
Můžu se zeptat, takže to znamená, že tím Kyjevským paktem se stáváme jakoby legitimním cílem vojenským?
No, podle Rusko. podle ruské doktriny my jsme se stali, ale počkejte, když jsme u toho Kyjevského paktu, byla tam důležitá podmínka, ano. Musí, podle toho, co bylo zveřejněno, co jsem četl, musí tento Kyjevský pakt k přistoupení k němu schválit patřičným ústavním mechanismem toho konkrétního státu. Což v České republice znamená, že by tento pakt musel schválit parlament České republiky. Jo? Senát asi podepsat prezident. Potom by byl platný. Čili ta konstrukce byla taková, že pokud by k tomu mělo dojít, tak by se to samozřejmě muselo podepsat, ale schválit. Ano? Takže samotné to, že samotná spekulace, že když byl Fiala tam a něco podepsal, tak to nemá právní hodnotu. Ano? Tak, jak to bylo vymyšleno. No ale v případě, že bychom tedy podepsali s Kyjevem ze Zelenským jakýsi pakt, že mu pomůžeme, vstoupíme do války, no tak teď je otázka, protože bavíme se o válce, něco, co Putin nazývá speciální operací. Takže ono je to velmi zvláštní, co je v doktrínách, je to velmi ožehavé téma v tom, že na to neexistují jaká pravidla. Co by udělal?
Můžu vás v tomhletom doplnit. My jsme se tomu věnovali, protože jsme několikrát byli pozváni na policii, takže jsme tam předkládali odborné analýzy. A podle těch mezinárodních právníků, kteří se zabývají válkami, a konkrétně například uvedu kanadského právníka Christophera Blacka, tak on udělal analýzu a tam opravdu došel k závěru, a není sám, že nebylo porušeno vůbec mezinárodní právo. A ta speciální vojenská operace se vlastně provedla a odvolává se na rezoluci Rady bezpečnosti. A on to tam přesně uvádí, všechna ta čísla, všechny ty zákony. A ještě když jsme pátrali po tom usnesení Valného shromáždění OSN, tak tam je jenom řečeno, že má Rusko ukončit ofenzivu. Ale u nás se pořád hovoří o agresi. Ale tam opravdu je jenom to slovo ukončit ofenzivu. Takže a když taky byl Antonio Guterres v Rusku, když hovořil s Vladimírem Putinem a potom i se Sergejem Lavrovem, tak on nikdy nepoužil to slovo agrese. Pak ho třeba použil v rozhovoru. Nebo ho, já ho teda už teď nesleduju, ale když byl v tom Rusku, tak jsem to sledovala. Ale tam si opravdu dával pozor na jazyk, takže tady dochází k tomu, že přesně ta Amerika přestala a i ten náš establishment a naše média vůbec respektovat mezinárodní právo a vlastně všichni jednají jenom podle těch pravidel, která určily Spojené státy americké. A v tom je velký rozdíl, protože oni i teď v rámci OSN, ti Američani, teď to můžete vidět, když je jednání třeba Rady bezpečnosti, jak tam mají někteří své právní politici ruku v dlaních a kroutí hlavama. Protože Američani přímo říkají, že podle pravidel a jako odmrští to mezinárodní právo. Takže tady vlastně jsou teď, jednak je tady, jsou dvě koncepce světa, jak má být uspořádán, ale i dvě koncepce, a to ani se nedá říct, dvě koncepce právního systému. Jeden právní systém a druhá koncepce pravidel, což nemá vlastně s mezinárodním právem vůbec nic společného. A my jsme teď v tom táboře, který se řídí pravidly a vůbec ne mezinárodním právem. Tak ještě tohle na objasnění.
No já bych to zjednodušil, protože co se tady hádají všichni ostatní, bych to zjednodušil na definici Klausewitze. Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Čili, protože politika je jednání a válka je používání zbraní. A to jsou ty dva hraniční kameny. No a mezi tím jsou ty různé způsoby vedení války. Válka může být tajná, velká, malá, může být i takzvaná speciální operace, ale furt je to válčení. Když to politika je jednání. Čili a teď si můžete vlíct do toho, jak to popsat. To je věcí právníků, ať si s tím poradí. Pro mě je to velmi jednoduché. Na Ukrajině probíhá válka. Putin vede válku, která říká speciální operace. Mně s tím žádný problém nemám, ale je to válka. Zabíjejí se tam lidé. To není žádná policejní, protože policejní je na nějak něco takového. Tohle je válka. Teď je otázka, jestli to je úplná válka, koaliční válka, velká válka, protiprávní válka. To ať si vyřeší všichni ostatní mezi sebou. To nikdy nikdo nevyřeší, že na to má tenhle názor. Tam ten Američané s ním nikdy nemůžou souhlasit, protože kdyby řekli, že to není válka, tak by Zelenský jim nadával a to oni nechtějí. Tak to tak je. Tak jedna strana to považuje za válku, druhá strana to nepovažuje za válku a OSN se k tomu vyjadřuje tak, aby... Protože OSN je organizace, která musí vyhovět oběma dvěma stranám. Protože když tam má jedna strana veto, druhá strana veto, půlka hlasuje s tím, půlka s tamtím, se vzájemně hádají, tak si se tam budou hádat ještě. Podívejte se, válka dávno skončí a tito právníci a politici se budou ještě hádat, jak by to nazvali. To je vždycky tak, ale přitom je jasný přece, že máte mír a vyjednávání, kdy se nestřílí. No a potom máte to období, kdy se střílí. No a to jsou ty dva extrémy. Totální válka, jaderná válka, to je ten konec. A začátek je ta malá válka. My jsme také byli obsazeni v roce 1938 a bylo nám slíbeno, že nás bude Západ bránit, když vzdáme ty Sudety, a pak se nic nedělo. No, a taky byla to válka, nebyla to válka, hádali jsme se o to, tak prostě ať si to nazývá, kdo chce, jak chce, mě to je jedno.
Můžu jenom do toho vstoupit, tam je hlavně potřeba taky říct, že ta válka, když už teda bereme jako, že to je válka, začala ne v roce 2022, ale v roce 2014 a víme, co se dělo Majdan, Oděsa, že jo, co se tam všechno událo, kdo tam byl v podstatě genocidně likvidován po těch 8 let, takže abychom jako věděli, že ta válka už je vlastně od roku 2014.
A jenom tak tomu se tenkrát říkalo snad civilní válka, ono to je v podstatě podle všech definic politiky tam vznikla civilní válka, která se potom různě, ale v podstatě to tak je, že jo, ale ta speciální operace je zase jiný stát, do toho vstoupilo Rusko oficiálně, do speciální operace tam Rusko oficiálně nebylo. No, takže, ale to jsou různé, prostě, jak říkám já, Clausewitz to řekl jasně. Existuje politika, kdy se nestřílí, a válka, kdy se střílí. A to jsou jediné dva možné hraniční kameny, přes které to pochopíte. A protože dneska se střílí, tak je válka. No a teď samozřejmě vidíte, že ta Černochová, jak jste říkala, ten Fiala, nevím, kdo to další řekl, třeba Baerbocková, ta německá zelená náčelnice, ti všichni říkají, jsme ve válce. Tak podívejte se, jestli říkají politici, takto jsme ve válce s Ruskem, no tak dávají tomu Putinovi záminku, aby jednoho rána přišel do Kremlu a řekl, a už toho mám dost, zase vyhlásili, že jsme ve válce, tak jsme ve válce, nemám ten čudlík a zmáčkne to. A co potom budou křičet? Když říkali, že jsme s ním ve válce, tak podívejte se, potom má tak pělivost, stejně jako ti Američané mají tak pělivost, protože ti Rusové jim také dneska říkají, že už to tam na něm odletí. Takže ty země, které mají ty jaderné zbraně, mají poměrně vysokou míru trpělivosti, protože vědí, co to udělá. A pak jsou tady ti malí váleční štváči, tady, kteří nevědí, jak nebezpečné ty jaderné zbraně jsou a furt si myslí, že si je Rusové a Američani pořídili jenom proto, aby je neodpálili. Omyl. Ty státy si je pořídili proto, aby je odpálili, kdyby to s nima vypadalo velice špatně. A porazit Rusko a chtít rozdělit, a aby zaplatili dluhy, které nedovedou zaplatit ani spojené náklady na opravu Ukrajiny, které nedovede zaplatit ani USA, ani Ukrajina, znamená, že pro Rusy to bude zřejmě konečná, ve které odpálí, zmačkne Putin ty červený tlačítka. A protože při všech studiích vychází, že 90% obsluhujícího personálu potom, co dostane rozkaz, to odpálí, no tak sem nepřiletí 10 tisíc raket, ale jenom 9 tisíc. Tak se podívejte na ty fotky, ty Hiroshima, jste to viděli. Proto říkám, že to je nebezpečná hra. Ekonomika je jedna věc, tady dopadle, ale hraní si na to, že porazíme Rusko a ještě, že 100 tančíka, mám si vás, chtějí tam poslat 100 tanků, když už jsme u toho, tak ten tank Leopard používá, aby prostřelil ruský tank moderní, tak potřebuje použít ne wolframovou, ale munici, z ochuzeného uranu. Rusové řekli, že jestli to použijou, tak to budou považovat za útok německé špinavou bombou na Spojené státy americké, čemuž ruská vojenská doktrína předpovídá jadernou odpověď. Umožňuje, ne nařizuje, ale umožňuje. No a teď tedy, proč Němci používají wolframový náboj, je proto, že oni nechtějí tyhle, ty americké tanky jsou poměrně nepoužitelné, protože oni nemůžou bojovat, protože mají tyhle uchozené náboje. No a teď co to je, tak tam pošlete 100 tanků, které nedokážou zničit ruské tanky, protože nemůžou střílet munici, kterou mají, musí střílet wolframovou munici. Proč to někdo dělá? Nehledě na to, že 100 tanků ani nic nedobije. To je plivnutí. Ukrajina ztratila 2800 tanků, Rusko ztratilo 1000 tanků.
Můžu, já jsem teď přišly tři otázky. První od Jitky. Hezký večer všem. Na sítích jsem četl dvě od Karla. Hezký večer všem. Na sítích jsem četl, že mocní ze zámoří, kteří zorganizovali kandidaturu generála Petra Pavla do funkce prezidenta ČR, jsou si zřejmě už tak jistí, že se jim podařilo mediálně zmasírovat voliče k volbě tohoto produktu, že ztrácí veškeré zábrany. Doposud nejčilejší vládní aktivistka pro válku s Ruskem, ministryně obrany Jana Černochová v době mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta, nechala svolat velitelské shromáždění generálního štábu armády. Na něm náčelník generálního štábu generál Karel Řehka, Petr Pavel také nechyběl, obšírně hovořil o problematice mobilizace českých občanů pro případ války s Ruskem. Fakt musí dojít na válku, do které budeme zataženi komplet, aby nám to došlo. Kde se dá na této planetě ještě slušně žít, nevíte, Karel?
Nevím, říká se, že paní na Fidži se to dá přežít, ale jak říkám, na Fidži jsou zase paní ti kanibalové ještě, tak si nejsem taky stejný. Ale to já nevím, já si myslím, že jako pokud Rusko by chtělo přejít do jaderné války, tak tu raketu paskne někam do oblasti Lvova nebo Polska, možná Slovenska, tak v Čechách by z toho nebyl moc velký problém. No a to je tak asi všechno, ale k tomu ještě musí dojít ta situace. Američané se velmi, velmi, velmi obávají toho, aby to Rusové na ně neodpálili. Už jenom proto, že ruské zbraně jsou poněkud děsivé, takže těch jaderná torpéda a všechno, to by prostě byl konec. Takže ti, kteří tady volají po válce, volají po zničení, riskují zničení planety. Podívejte se, před dvěma dněma letěl asteroid velikosti slona okolo planety, a když si ho někdo moc všiml si ho na poslední chvíli, no a odleť netrefil nás, jo. No, tak jako místo, aby jsme se koukali do toho kosmu a přemýšleli, jak ochránit tuhle planetu, tak tady různé Černochové přemýšleli, jak by jsme to tady co nejlépe zničili. Tak jako to není dobrá strategie, protože tu planetu máme jednu, máme velké štěstí, že na ní žijeme a že tady nebuchla žádná supernova, nic, protože to se ve vesmíru děje. A místo toho, aby jsme přemýšleli, a je to velmi zajímavé, že právě jediní Číňani v současné době nejvíce přemýšlejí o tom, že začnou osidlovat kosmos. To je velmi zajímavá. Je to jenom důkazem toho, jak ti Číňané jdou ekonomicky nahoru. Protože kdysi jsme soutěžili Sověti a Američani, kdo bude víc v tom kosmu. Pak se na to vykašlali, protože už na to neměli peníze, protože jejich ekonomiky se zhroutily obě dvě. Dneska Číňani tam chtějí. A my tady přemýšlíme, jak se vyhladíme kvůli nějakému šílenému území. Teď si představte, že to... No.
Já bych prosila, protože se dívám na čas, Vašku, o další otázku. Pak se k tomu když tak vrátíme. Nezapomeňte, prosím, řeč o té Číně.
Já jdu trochu delší, takže čtu. Praha. Pokud by k válce mezi NATO a Ruskem na východním křídle aliance, profesionální armáda by na plnění úkolů nestačila. Stát by tak musel přistoupit minimálně k výběrové mobilizaci, řekl v rozhovoru s ČTK náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jeho poučení z války na Ukrajině, jako poučení z války na Ukrajině vidí nezbytnost, aby se do obrany země zapojila celá společnost, nejenom armáda. Stát se také nemůže spoléhat na to, že za něj vítězství vybojuje někdo jiný, ale musí se sám na obranu chystat. Za extrémně důležitou pro Česko označil Řehka pomoc Ukrajině nejen z morálních důvodů, ale i kvůli zajištění vlastní bezpečnosti. Té vlastní bezpečnosti na Ukrajině, kde budeme bojovat za cizí zájmy, nerozumím. Nerozumím ani tomu, že jsme tak v klidu, spokojení, přesvědčující se, že k něčemu nedojde. Je to naše volba, jenže ne všech. Ať se tedy dobrovolně zapojí ti, kteří proto horují, kteří volí generála a přejí si jako on válku. Slyšela jsem to od něj na vlastní uši. Jitka.
No podívejte se, já nevím, jestli to Řehka řekne, nebo neřekl, ale pak, když to řek, tak víš, že prostě mezi NATO a Ruskem může být jedině jaderná válka, protože, nebo respektive tak, ta strana, která začne tu konvenční válku prohrávat, ji přebede v jadernou. No a nevím, co chce tady mobilizovat, protože ví, kolik mají Rusové taktických raket a všeho, co se přiletí, ví jakou to má potenciální ničivost, tak nevím, kdyby chtěl ty zálohy ještě zkromažďovat, kdo by je živil při nějakých jaderných údajech a podobně, takže jako ten pán má jakési zvláštní představy o tom, že to jsou takové představy, kdy měli generálové neustále, protože generálové už od roku 50 mají problém s tou jadernou válkou, protože dva bloky, které jsou dvě mocnosti, které mají jaderné zbraně, spolu mohou velmi těžko bojovat bez toho, že by ty jaderné zbraně mohly používat, to je nesmysl. No a jakmile ti generálové si potom ty jaderné výbuchy spočítají, tak jejich válka je k ničemu. Jaderná válka se nedá vést. Jaderná válka mezi dvěma velmoci se nedá vést. A Řehka to moc dobře ví. Takže k tomu asi.
Tak já přečtu další dotaz. Je od Evžena. Hezký večer. Chci se vás zeptat. Domníváte se, že se situace ve společnosti poté, co se dozvíme výsledky voleb, uklidní? Nebo tady stále zůstane tak velká propast mezi dvěma tábory voličů jednoho a druhého kandidáta? Kam až toto může zajít? Není to hra s ohněm? Myslím od politiků? Evžen.
Tak já jsem velmi pesimistický, jak to tady dopadne, protože je úplně jedno, jestli tam bude Babiš, nebo jestli tam bude ten druhý Kašpar Petr Pavel, tak protože tady, jestli bude válka pokračovat, bude energie, tak se tady vám zhroutí ekonomika. To znamená, že lidi přestanou mít schopnost splácet hypotéky, bude tady mega inflace, bude tady nezaměstnanost, lidi budou steky bez sebe, neschopní, co chcete v té situaci dělat. A co tady budou skandovat, když jste do války, tak to je taky jediný vyhlásit nějaký staný právo a zatýkat lidi prostě musíte vyřešit ekonomiku. A ekonomiku znamená, že musíme být konkurenceschopní čínskému zboží na africkém, americkém a jihoafrickém i asijském trhu. Samozřejmě i americkému zboží musíte konkurovat. Když jim nebudete konkurovat, tak neuživíte ekonomiku, neuživíte úředníky, neuživíte nic.
Aby nebyla ta Evropa deindustrializovaná, tak to teda má v plánu Andrej Babiš, který patří vlastně pod tu průmyslovou lobby, která se snaží tu Evropu zachránit. Ne?
No, mám k ním rozhodně blíž než ten generál.
Jestli jste zaregistrovali, že dneska se vyjádřil Bill Gates, který vlastně je takovou hlásnou troubou, kde se ubírají ti globalisti, nebo já teď fakt nevím, za koho kope Bill Gates, jestli za ty americké jestřáby. No ale on strašně zkritizoval ukrajinskou vládu. To je úplně, jak když se mávne kouzelným proutkem otočení o 180 stupňů, takže ale, možná, že všechno začne nabírat ale, během pár dnů úplně jiný směr.
Já jsem do toho nechtěl zasahovat, ale vy jste citovala Šoroše, kdy jeho staré věci, ale v nových věcech Šoroš je poměrně na straně toho, aby se nedělala velká válka, aby se nekopaly příkopy mezi Čínou, takhle. Takže ono to, je, ono to musíte vidět tak, že řada lidí už ví, že to může skončit katastrofou. A hlavně oni vidí do té ekonomiky. Podívejte se, šéf největší americké banky, Dimon a všichni ostatní si dělají z evropských politiků legraci. Jste blázni. Jste blázni, to povede ke katastrofě. Jo, teďko Bank of America slavila, JP Morgan, největší banka světa, slavila, že získala v Číně nové zakázky. A tady poskakují Tchajvanci, ten vystačil a pryč s Čínou a pryč s Čínou. A všech největší americké banky tam jede a je spokojený, že mají nové kšefty v Číně. Tak vidíte, vidíte ten blázen, jako ekonomika musí fungovat. A já to říkám jednoduše, když chcete mít válku, musíte mít plný měšec. My máme plný měšec dluhů, ti blázni chtějí víc válku a ještě si myslej, že Rusové prohrajou bez toho a dobrovolně se stanou doživotníma otrokama bez toho, aby nás zničili jadernýma zbraněma. To jsou případy pro doktora Chocholouška, který by je měl okamžitě odvíst do své léčebny, aby je vyléčil z těch jejich bludů. Oni jsou díky těm zeleným dílům a tomu všemu úplně už zmatení. Ti už jenom kážou bludy. Proč? Protože se bojí, až přijde krach, že je vyhodí z těch jejich úřadů, neziskovek, nedají jim peníze, oni zkrachují, protože nic neumějí, protože ten dělník vyučený si nakonec tu práci najde, i ten učitel, i ten někdo, a tyhle z tí ne.
A s tímhle souvisí poslední dotaz, Vašku, poprosím vás opět.
Jo. Nejen od vlády, ale taktéž od Petra Pavla z občané slyšeli, že abychom pomohli Ukrajině porazit Putina a definitivně vyhrát válku, musíme se připravit, že nám klesne životní úroveň. Jestli pak jsou s tím všichni jeho příznivci v pohodě a kam až to hodlají klesat v té životní úrovni nás, občanů. Honza z Hranice.
Tak to je jednoduchý. Půjdete vy.
Ne, já jsem...
To je jednoduchý, podívejte se, snižování životní úrovně je vždycky v těchto systémech platí snižovat těm, co jsou dole. Proč myslíte, že se tady zastropovaly ceny energie, místo toho, aby se dalo těm chudým? No, protože tady ten, kdo hodně měl vysoké faktury, mohl si dovolit velký dům, tak dostane sociální pomoc, takže to je sociální pomoc milionářům, zatímco matky, samoživitelky a všichni ostatní mají žít v kanibutkách a jíst chleba. To je asociální politika, to je založeno na tom, že kdo tady má dostat peníze, no ti bohatí. Kdo se tady sponzoruje čest? Takže oni chtějí, aby se snížila životní úroveň vás a aby se zvýšila životní úroveň jich. To je to rozdělení, o kterém jsem mluvil na začátku, to je těch 42% středních proti těm 57% bohatých. To 1% těch extra bohatých, ty samozřejmě jsou s těma středníma. No a to je princip moderní společnosti. Je to velice jednoduchý. Všichni chtějí mít ten z toho v Dallasu, jak měl tam ten milionář, ten ranch, ten South Fork, tak to oni všichni chtějí mít, ale ekonomika to neumí. Oni jsou úplně stejní jako komunisté, kteří si mysleli, že se bude dělit všechno. Ne, neumí to ekonomika komunistická, zrovna tak jako kapitalistická. Neumí. No a, ale oni to chtějí. A oni se toho nevzdají, protože když se toho vzdají, jako oni vědějí, že přece když nedoplatí tu svoji hypotéku na ten svůj domeček na plocho, většina těch lidí, no tak skončí jako ti chudáci v těch okresech, kde je ta 20% nebo 10% exekučnost. Vidíš, že skončí u exekutorů, tak, protože to vědí, tak se budou bránit zuby nechty. Proto se máte vy snižovat svůj životní úroveň.
Já vzhledem k času budeme muset končit. Tak bych chtěla říct ještě dvě takové operativní věci. Za první jednu pozvánku. Bude se to konat 2. února na Václavském náměstí od 2 hodin. Bude tam taková malá akce, Je to 80 let od kapitulace německých vojsk u Stalingradské bitvy. Je to vlastně to, ten časový úsek je 1943 až 2023, takže pokud budete mít zájem, 2. února ve 14 hodin na Václaváku u koně. A pak jsem chtěla říci ještě jednu věc, že budeme mít na našich stránkách hned zítra, tak pokud byste měli zájem se k tomu přidat, bylo by to dobré. My žádáme policii České republiky, aby řádně prošetřila ten incident, který se stal v Praze 21. ledna během té demonstrace, během průvodu demonstrantů. Byla to ta akce Plán České republiky na prvním místě a zákeřně zezadu a velmi podle byl napadnut a polit barvami ukrajinské vlajky pan Ladislav Vrábel. A policie tento čin doposud klasifikuje jako přestupek proti občanskému soužití a proti majetku, ale my se domníváme, že se jedná o daleko závažnější čin v rámci zákona o veřejném shromažďování a důvodem je fakt, že byl napaden a zhanoben svolavatel Českého veřejného shromáždění. Na hlavě měl čepici s českou trikolorou, na krku šerpu s českou trikolorou a před sebou měl velký transparent Plán Česká republika na prvním místě. A to jeho zákeřné polití ze strany dvou výtržníků, kteří podporovali Ukrajinu, tak vlastně tím překryli ty barvy české národní barvy barvami ukrajinskými a jednalo se tedy jednoznačně o politický útok na veřejném politickém shromáždění a o veřejný projev národní nenávisti příznivců Ukrajiny vůči našemu státu. Takže nebyl to jenom útok proti konkrétnímu člověku, ale na symboly české státnosti. Dále tady máme takových několik otázek, takže můžete se tímto inspirovat. Budou tam i fotografie, i odkaz na video. Někdo to natočil zezadu, ještě jak šel za těmi výtržníky. Takže pokud byste se k tomu chtěli připojit, tak prosím, tak učiňte. No, dívám se zase na hodiny. Už budeme muset končit a já teda, jestli vás ještě můžu poprosit, my totiž před vysíláním jsme hovořili tak neformálně a vy jste tam zmínil, a to si myslím, že by ještě mělo zaznít, tu aktualitu o těch zbraních s ochuzeným uranem, kde byly používány a že jsou vlastně ve výzbroji státu NATO. Tak jenom, kdybyste byl tak laskav a zakončil to touhle informací.
Počkejte, to musíte, povídejte minutku, já to musím najít.
Takže já se tímto rozloučím, pak už si nevezmu slovo, poprosím Marka, aby měl závěrečné slovo a pak na závěr tady o těch, protože to je strašný, ty zbraně s ochuzeným uranem, tak závěr bude váš.
Tak já si teďko vezmu slovo na závěr. Prosím vás pěkně, vy, kteří zítra půjdete k těm volbám, uvědomte si, že válka proti Ruské federaci vedená ze strany NATO je skutečně na spadnutí. Dokonce už máme informace, že některé banky už odmítají po 15. únoru platby s Ruskou federací, takže něco se tady opravdu chystá a nebuďme tím kanónem futrem my občané střední a východní Evropy, nebuďme tím kanónem futrem jaksi pro tu válku. Zvolme si mír a i když nám Andrej Babiš vadí, mě taky strašně moc vadí, tak já ho beru jako hlas pro mír. Takže pro zachování míru můj volební hlas zítra bude hlasem pro Andreje Babiše. Dobrou noc a mějte se dobře.
No tak já tady, teda ten ochuzený uran je pěkný svinstvo. Vyšla o tom prestižní vědecká studie, je dostupná na mých webových stránkách michalpetr.com v čísle analýzy 1580, kdo si to chce zkontrolovat. No a podle této analýzy byla měřena krev iráckých žen a bylo zjištěno, že ženy, které v Iráku mají rakovinu prsu a jejich počet se tam několikanásobně zvýšil od použití těch zbraní s ochuzeným uranem, tak mají ve své krvi na 1 litr průměrně 94 nanogramů ochuzeného uranu na 1 litr, když to ženy, které nemají rakovinu prsu, jenom 10,5 nanogramů, čímž byla jasně dána souvislost mezi používáním střel z ochuzeného uranu a pancířů z ochuzeného uranu, protože americký tank je pancířováno částmi ochuzeného uranu, tak s tím, že to tedy působí rakovinu pasů.
Můžu mít ještě dotaz, když lidé chodí na ty přehlídky té techniky americké, tak jsem zaregistrovala, že taky se o tom hovořilo, že vlastně se s tím setkávají.
Tak zaprvé americká armáda nesmí podle své směrnice nakládat tuto ochuzenou uranovou střelivo do své zbraní s výjimkou Jižní Koreje. Jestli ta směrnice ještě platí, to všem nevím, ale tu směrnici, kterou mám, tak ta platí, platila. Takže protože to je nebezpečné. No a řidič amerického tanku M1 Abrams může v tom tanku bezpečně strávit asi tak jenom 158 dní v roce, protože tam je jinak záření speciálně na toho řidiče z toho pancíře. Je tam bezpečná hranice Američany stanovená na 500 milirentgenů za ten rok, takže aby ho nedostal. Takže pokud se k tomu tanku přiblížíte, tak určitě, no teď je, co je otázka, jo? Protože samozřejmě to je všeobecně si nic nestane. Ale vždycky platí výjimka z pravidla. To znamená, že můžete být náchylnější, můžete to vdechnout, byste to neměli, ale člověk nikdy neví. Jo? Takže asi tak. Jo? Takže řidič podle americké směrnice prostě sám s tím má problém, aby měl tu bezpečnou dávku, aby ji dostal. Takže ono to není s těma zbraněma moc dobré. Jsou to vynikající zbraně, tedy na ničení, ale zničí všechno okolo sebe. Takže když tam na té Ukrajině budou bojovat, tak nevím, proč chtějí tu válku vyhrát, protože i když ty si těma zbraněma z ochuzeného uranu by porazili, no tak tam ti lidé budou, osvobození lidé budou umírat na rakovinu. Tak to vidíte. No. Všechno, ne? Děkuju divákům. Slyšeli jsme se teď?
Ano, slyšíme se pořád. Tak můžete se rozloučit s posluchači.
Já jsem
s diváky později také na YouTube kanále.
Takže
to je všechno? Tak já, jestli... No, nechci skákat do řeči, jestli ještě chcete něco říct.
Ne, já se všema loučím, já jsem unavený. No. To vždycky dá práci, protože si taky musíte dávat pozor, aby vás potom nezavřeli za to, jestli někdy něco špatně formuloval. To je dneska velmi nebezpečné hovořit. Dneska je nebezpečnější hovořit než cokoliv jiného v Česku. Že?
Tak jo, tak my vám děkujeme. Děkuji i ostatním hostům. Já se s vámi taky roučím. Přeju šťastný chtěl jsem říct los, spíš volbu. Zítra u voleb, anebo pozítří, kdo půjdete až v sobotu. Doufám, že to dopadne. No dobře to nedopadne, ale může to dopadnout úplně katastrofálně nebo jenom špatně. Tak doufám, že to dopadne aspoň špatně, když už ne katastrofálně. Přeju příjemný večer a já pouštím píseň na závěr. Dobrou noc.
Jednou z lesa dom se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Mravenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá Mravenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten Mravenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi Mravenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej. Došlo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi Mravenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.